6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je četvrtak, 21. januar 2021. godine. I počinje sa neverovatnih 7 plus stepeni u Beogradu. Ujedno Beograd je najtopliji dan ovoga jutra, najtopliji grad u ovom danu, a kažu meteorolozi da će danas biti još toplije. Nastavlja se priliv veoma toplog vazduha sa zapada i jugozapada Evrope, tako da će na zapadu zemlje temperatura danas dostići čak 18 stepeni. U Beogradu će najviša dnevna biti 15. Izmereno u 6 sati, svuda je plus, osim tamo gde je minus, a to je Sjenica, Požega, Koponik, Kuršumlija, Ćuprija, Niš, minus 2 stepena, Novi Sad, plus 2 stepena. Sasvim dovoljno za početak ovoga jutra i ekipu koja će sa vama biti do 10 sati. Pratit ćemo temperaturne promene, vremenske prilike, ali i sve ostale informacije koje su važne da znate u današnjem danu. Dobar deo jutarnjeg programa posvetit ćemo programerima ili gig radnicima, odnosno onima koji rade preko interneta, da saznamo ko su, šta su i koliko ih je u Srbiji pre svega. Ova nedelja je inače nedelja u kojoj je u Evropi posebna pažnja posvećena prevenciji oboljevanja od raka grlića materice. Govorit ćemo i o tome, o preventivi i o tome da li zaista vodimo računa o našem zdravlju. Naravno, pratimo i aktualnu situaciju o koronavirusu i vakcinaciji, a u studiju će doći i koleginica koja je aktivno pratila inauguraciju američkog predsjednika. Do 10 danas sa vama Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Aleksandra Paladin, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Eh, da mi je malo para da te vodim ja na put sveta, da te šetam vozom provoza. Beda, Bog zna da tebe volim ja, odavde pa sve do Sibira. E da mi je malo časti da te pitam ja, a odmah bi se luče moje za te udala. E da, baš ja, da ti kažem da, pa da sam za život.
Ja nisam tako fina, ne.
6:35, kažu da će povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba preovladavati tokom celog dana. Oprez se savjetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima, pažnja se preporučuje u saobraćaju, a detalje prognoze donosi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovi.
U četvrtak na području Srbije malo da umereno oblačno, suvo i toplo vreme uz dalje topljenje snega u svim predelima nižim od 1500 metara nadmorske visine. Duvaće umereno na jugu Banata i u planinskim predelima, povremeno jak južni jugozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 7 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do čak 18 stepeni na zapadu zemlje. Na području Beograda malo da umereno oblačno, suvo, još malo toplije vreme, duvaće umeren južni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni.
Ukoliko krećete izvan glavnog grada, prave informacije stižu iz Automoto Saveza Srbije. Jovica Mitić.
Posle jakih mrazeva i snežnih dana, kada se koriste veće količine soli i kamenog agregata da bi se poboljšala prohodnost puteva, pojavljuju se nova oštećenja i udubljenja na kolovozu, koja se često ne vide jer su zbog otapanja snega ispunjena vodom, pa ukoliko brzina nije smanjena, a vožnja prilagođena uslovima na putu, tada često dolazi do pucanja pneumatika, ali i drugih oštećenja na vozilu, kada vozač lako gubi kontrolu nad vozilom, što se neretko završava i saobraćajnom nezgodom. U narednim danima očekujemo veći pristup putara koji će raditi na popravci svih novonastalih oštećenja na kolovozu, zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije apelujem na vozače da nailaskom na putare obrate pažnju na njihova uputstva i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju uz više strpljenja jer ih na tim mestima očekuje usporena vožnja. Zimski uslovi vožnje očekuju vozače na putevima u planinskim pedalima zapadne, jugozapadne, istočne i jugoistočne Srbije. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na deonici autoputa između Beške i Petlje Maradik u smeru ka Beogradu, zbog kojih je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka u dužini od oko stotinak metara. U toku su radovi na mostovima koji se nalaze na magistralnom putu Zaječar-Knjaževac, a koji obuhvataju deonicu od Vrške Čuke do Kalne. Saobraćaj je usporen na mostu u mestu Vratarnica, na mostu preko Jelašničke reke, kao i u blizini mesta Mali izvor Minićevo Gornje Zuniče, kao i na delu ovog magistralnog puta kod skretanja za selo Debelica i Jakovac. U toku su pripremni radovi za izgradnju novog autoputa Pojate Kruševac, zbog kojih je postavljena privremena saobraćajna signalizacija na magistralnom putu između Kruševca i Makrešana, a koja reguliše ulaz i izlaz vozila sa gradilišta. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, nema duže zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona povremeno i višesatna.
Sweet little white lies, your sweet little white lies leave a bad taste in my mouth. Your taste in my mouth. Queen in the nighttime, black dress with the white wine. Mess it up, watch it fall down. When you watch it fall down, you tell me I'm a real one, I'm the right one, but only when you're on one. You tell me that you need me, you wanna see me, but only when you want some. Baby, love me like you mean it, not just in meaning.
Jay. Snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. ...13 hitova za sva vremena. PGP, RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Šest sati je 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu temperatura plus 7, u Novom Sadu plus 2, u Negotinu minus 3. U Nišu minus 2 stepena, a minus 3 je i u Zaječaru i u Dimitrovgradu. Najhladnija Požega sa minus 6. Na Zlatiboru je plus 2, a na Kopaoniku minus 2 stepena. Prelistavamo današnju štampu i portale. Politika na naslovnoj strani kaže Biden traži jedinstvo podeljene nacije. Glumica Milena Radulović 5 sati svedočila o silovanju, Poljaci kupuju malinu u Srbiji, optužba sa televizije Crna Gora na račun predsjednika Srbije, dijalog vlasti i opozicije na srpskom ili engleskom, to su sve neki od naslova u današnjoj politici. U Blicu na naslovnoj strani glumica, glumice, norveški model, prečica ili samo utešna nagrada. U Večernjim novostima na naslovnoj strani postoje dokazi špijunirali Vučića i njegovu porodicu. Vlasniku Knez Petrola uzeli 100.000 evra i dva Rolexa. Akter priče filma Otac, decu mi ne daju, zar čekaju da umrem. Širi naslov u Večernjim novostima danas. A kada je reč o portalima, najtoplije preporučujemo prvo naš portal rts.rs, tu ćete dobiti najnovije vesti. Između ostalog, Joe Biden položio zakletvu, borbu sa COVID-om izgubilo još 19 ljudi. Autor spomenika Stefanu Nemanji za RTS govori, lepota srpskih fresaka bila je inspiracija. Šta je Trump napisao Bidenu, a od ostalih malo širih vesti, inspektori iz Prištine u pratnji policije upali u dom zdravlja u Štrpcu i tražili vakcine. Inspekcija Prištinskog ministarstva zdravlja u pratnji pripadnika policije upala je u dom zdravlja u Štrpcu koji deluju u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije tražeći vakcine protiv COVID-19, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Izvršen je pretres na odeljenju za vakcinacije u COVID ambulanti i na odeljenju hirurgije što je uznemirilo radnike doma zdravlja. Republika Srbija inače sprovodi masovnu vakcinaciju protiv COVID-19 i pravo na vakcinu već ostvaruju i naši građani koji žive na Kosovu i Metohiji. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je o upadu policije u Dom zdravlja u Štrpcu obavešten i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Dalje u vestima na našem sajtu, lepa vest, Suzana se uskoro useljava u stan, a od subote počinje novi ciklus nagradne igre. Naime, dobitnica glavne nagrade u prvom krugu igre Uzmi račun i pobedi 2020, Suzana Rakić iz Novog Sada, potpisala je ugovor o vlasništvu stana od 52 kvadrata u Beogradu na vodi. Inače, čak 150 koverata sa fiskalnim računima je ona poslala i u tome joj je pomagala cela familija. Još se ne zna kada će se iz Novog Sada preseliti u Beograd. Na sajtu politike, Norveška menja prioritete u vakcinisanju, ali sve vakcine su proverene i bezbedne. Zabunu je unio dokument koji se pojavio na društvenim mrežama u kome se tvrdi da vakcine koje se nalaze u Srbiji nemaju dozvolu za puštanje u promet, kao i da im je rok upotrebe veoma kratak. To je ovih dana preplavilo društvene mreže i uticalo na neke građane da odustanu od vakcinacije jer im nije bilo sasvim jasno da li su ispravna cepiva koja stižu u Srbiju. U Agenciji za lekovi i medicinska sredstva Srbije, ALIMS, demantuju te navode i bilo koje tvrdnje da su određeni dokumenti koji se u prethodnim danima pojavljuju po društvenim mrežama ikakav dokaz kako vakcine protiv COVID-19 nisu ispunile sve zakonom definisane i neophodne preduslove da bi smele da se primenjuju u Srbiji i kako je vakcinacija u našoj zemlji počela pre dobijanja propisanih dozvola. Kažu, naprotiv, odgovorno i sa punom stručnom i zakonskom podlogom tvrdimo kako su svaki dokument koji izda agencija, svaka dozvola i sertifikat potkrepljeni rigoroznom i temeljnom ekspertskom proverom. Sve to se čini prema strogim kriterijumima iz domaće pravne regulative koja je usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije i drugih najrazvijenijih zemalja kao i smernicama i preporukama Svetske zdravstvene organizacije, napominju u ovoj instituciji. A iz Državne agencije za kontrolu lekova u Norveškoj saopšteno je da je do sada istraženo i ispitano 13 smrtnih slučajeva koji su se dogodili u toj zemlji posle vakcinacije i da njihova smrt nije direktno u vezi sa primljenom Pfizerovom vakcinom. Oni su na konferenciji za medije objasnili da još nije analizirana povezanost između smrtnosti pacijenata u staračkim domovima sa primljenim vakcinama protiv virusa korona, ali i da je njih 13 koji su umrli zapravo umrli prirodnom smrću. Većina je imala više od 80 godina, neki su zagazili i u 10. deceniju i patili su od raznih teških bolesti koje su očekivane za ljude u dubokoj starosti. Politika dalje piše, zimski turizam, karta na koju računaju hotelijeri i ugostitelji. Naime, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu da će i dalje nastaviti da investiraju u domaći turizam, a jedan od popularnih načina su vaučeri za subvencionisani odmor, kojih je već na početku ove godine opredeljeno 100.000. Do 15. januara prijavilo se 808 ugostitelja, kao i 13.587 građana za korišćenje ove vrste povlastice za odmor u Srbiji. Prema podacima resornog ministarstva, prošle godine je do 26. februara bilo odobreno 160.000 turističkih vaučera. Zanimljiva vest još jedna u politici, štetne supstance i u sportskoj opremi. Naime, u sportskim rekvizitima poput gimnastičkih lopti, prostirki za jogu, tegova za vežbanje, vijača, lopti za pilates i sličnoj opremi, neretko se nalaze takozvane supstance koje izazivaju zabrinutost. Utvrđeno je tokom ispitivanja uzorka ovih proizvoda u okviru evropskog projekta Eskrić. U ovom projektu učestvovala je i domaća organizacija Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije. I kako su objavili, proizvodi koji su analizirani kupljeni su u 13 evropskih zemalja. U uzorku koji je kupljen u Srbiji, bokserskim rukavicama pronađeno je 3% talata. Više o tome pročitajte na sajtu politike, večernje novosti na naslovnoj strani. Detalji saslušanja. Novosti saznaju, evo koje među 50 saslušanih zbog prisluškivanja Aleksandra Vučića, detalji pljačke vlasnika Gnez Petrola, ko je sve ukrao show Joe Bidenu, rukavice Bernija Sandersa postale hit, inauguracija zakazana na koncertu Lady Gage. Više ćemo o tome pričati posle 9 sati kad dođe naša koleginica koja je pratila inauguraciju. A iz novosti izdvajamo evo koje među 50 saslušanih zbog prisluškivanja predsjednika i njegove porodice. Bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, nekadašnji načelnik službe za specijalne istražne metode uprave kriminalističke policije Dejan Milenković, poznati kao Bagzi, Srećko Lazić, nekadašnji zamenik načelnika UKP. Ovo je samo deo od skoro 50 ljudi koji su, kako saznaju novosti, saslušani u predistrazi nelegalnog prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice. Prema saznanjima novosti, u ovu predistragu bila je uključena i Bezbednosno-informativna agencija, a sredinom prošle nedelje ispitana je i Dijana Hrkalović, koja je iz MUP-a Srbije otišla juna 2019. Detalje znaju novosti. Kao i detalje pljačke vlasnika Knez Petrola, koji kaže da su mu u kuću upali ljudi koje ne poznaje, naravno, i iz kuće su odneli 2 sata marke Rolex i 100.000 evra. On u to vreme bio na slavi kod majke. Blic na naslovnoj strani, oklopna Neman iz dubina mora, seljak iz Brestača, prezgodna voditeljka. Od vesti, Severna Makedonija, zaražene su još 72 osobe, umrlo 13 pacijenata u posljednjih 24 sata u Severnoj Makedoniji. Oxford sprema vakcinu protiv novih sojeva korone, piše Blic. Naučnici ovog univerziteta spremaju se da u najkraćem roku proizvedu nove verzije vakcine koja će moći da se izbori i sa zaraznijim sojevima koronavirusa. Kako piše britanski telegraf, tim koji stoji iza vakcine sa Oxforda i AstraZeneca sprovodi studije izvodljivosti kako bi prilagodili tehnologiju za proizvodnju novih verzija. Također list podsjeća da je britanski premijer Boris Johnson rekao da će nacionalno regulatorno telo za lekove biti spremno da da odobrenje za nove verzije vakcine protiv COVID-19, da se suprotstave novim varijantama koronavirusa koje se mogu pojaviti u budućnosti. Vakcinu je primio i Terminator. Schwarzenegger kaže: pođite sa mnom ako želite da živete. Bivši guverner Kalifornije, poznatiji kao Arnold Schwarzenegger i Terminator, vakcinisao se i apelovao na građane Amerike da slede njegov primjer. A prva odluka novog američkog predsjednika koju je potpisao je ono što je Trump uvek odbijao da učini, a pao je i prvi otkaz u Beloj kući. O tome je rekoh, pričat ćemo posle 9. 6 sati je 53 minuta, ako vam je lakše 7 minuta do 7 u Beogradu, 7 stepeni. Dobro vam jutro. Wake me.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Širom Srbije nastavlja se vakcinacija protiv COVID-19. Tokom jučerašnjeg dana vakcinu je primilo 19.908 osoba, koji su mogli da se opredele koju će vakcinu primiti, Pfizer-BioNTech, Sputnik ili Sinopharm. Do sada se za vakcinu prijavilo oko 400.000 građana. 10,5 meseci traje borba Srbije sa koronavirusom. Od početka pandemije preminulo je više od 3800 ljudi, a u danu za nama 19 osoba izgubilo bitku sa koronom. Trenutna epidemijska situacija je nešto bolja.
Svaki 16. testirani uzorak bio je pozitivan. 1646 je novo zaraženih ljudi. Broj pacijenata na bolničkom lečenju pao je ispod 5000, a na respiratoru je 175 pacijenata. Od COVID-19 u svetu je umrlo više od 2 miliona ljudi. Pojedine evropske države produžavaju najstrože mere zaštite. Novi soj koronavirusa, zabeležen prvi put u Velikoj Britaniji, nastavlja da se širi i tokom prošle nedelje bio je prisutan u 60 zemalja, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Do sada je u svetu vakcinisano 54 miliona i 300 hiljada ljudi. Naučnici sa Oksforda najavljuju još jednu vakcinu, koja bi obuhvatila i novi soj virusa. Američki predsednik Joseph Biden potpisao je odmah po ulasku u Belu kuću 15 predsedničkih ukaza i dve naredbe federalnim agencijama. Među potpisanim ukazima su i oni kojima se poništava Trumpova naredba o zabrani ulaska u Ameriku građanima zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, o obaveznom nošenju zaštitnih maski na federalnim posedima, o garantovanju rasne ravnopravnosti i o povratku u okvire Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. U neredima i sukobu sa policijom Bosne i Hercegovine u migrantskom kampu u Blažuju, izbjeglice su povredile dvojicu policajaca i prevrnuli i oštetili više policijskih automobila. Do nereda je došlo nakon što su radnici pokušali da premeste u drugi kamp jednog migranta koji je narušavao red u kampu. Nastavlja se saslušanje žrtava u slučaju Miroslava Aleksića, osumnjičenog za zlostavljanje devojaka u njegovoj školi glume. U Palati pravde za danas je zakazano saslušanje glumice Ive Ilinčić. I dalje stižu prijave protiv njega. Još 20 devojaka je podnelo prijavu policiji tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Beograd će ponovo biti organizator teniskog ATP turnira 250, objavilo je Udruženje teniskih profesionalaca. Od 19. do 25. aprila, posle 9 godina, ponovo će u našem glavnom gradu biti održan ATP turnir na Šljaci. Vreme danas, umereno oblačno, toplo za ovo doba godine, temperatura od 7 do čak 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
I 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Govorit ćemo u ovom satu najpre naravno o pregledu o stanju vakcinacije i koronavirusa, a potom vas vodimo i u neke zanimljive gradove u Srbiji. Ići ćemo recimo u Kikindu. U našem terminu pitanje jutra pripremite se i razmislite o tome da li odlazite na preventivne lekarske preglede. Ipak pre svega toga, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, izviri samo da ih vidiš. Prelepe su.
Ne gledam kroz prozor na tlahoću.
Pero, šta misliš? Šta je unutra?
Zar to nije trebalo da me pitaš malo pre? Opet ne prati scenariju. Šta treba da vidim?
Ledenice, zašto ovako svetlucaju?
Rešenje ove misterije krije se u temperaturi vode. Mnoge nečistoće koje se nalaze u vodi iz česme rastvaraju se na sobnoj temperaturi. Što je voda toplija, to se više supstancija u njoj može rastvoriti. Zagrevanje i pročišćavanje pomažu protiv nečistoća, pa će samim tim i kockice leda biti kristalnije i sjajnije.
Da li svaki led svetluca?
Svaki led, odnosno voda u čvrstom agregatnom stanju, to jest njena zaleđena forma svetluca, što manje nečistoća, to veći sjaj.
Koliko vrsta leda ima?
U ledu koji poznajemo kao normalan, molekuli vode se pri opadanju temperature u jednom trenutku organizuju u čvrstu heksagonalnu kristalnu strukturu. Kubna struktura se javlja ukoliko su takvi uslovi s temperaturom i pritiskom u gornjim delovima atmosfere.
I sve je to smrznuta voda?
Upravo tako, sve je to smrznuta voda.
Po čemu se razlikuju? Izgledaju li bar slično?
Razlika je u gustini. Ako bi se led smrzavao na pritiscima višim od ovih u prirodi, njegova kristalna struktura bila bi gušća nego kod normalnog leda. A ako bi se voda smrzavala na nižim pritiscima, dolazimo do ređih struktura. Odatle i razlika između kubne u odnosu na heksagonalnu strukturu.
Kako se zna da je i to led?
Istraživači su otkrili da se najređa struktura, poput pomenutih, može složiti s molekulima vode u obliku šipki i čvorova. Na kraju su dobili nešto poput strukture dvorca iz bajke, formiranog od molekula vode, ali samo u čvrstom stanju.
Znam da rizikujem da me ovo dete lansira u neku kosmičku ekspediciju, ali zanima me da li sve ovo važi i za led na drugim nebeskim telima.
Sve što smo sada rekli je izrazito korisno za razumevanje fizike i hemije molekula vode. A drugo, za otkrivanje u kojim oblicima se voda može očekivati na egzoplanetama, znači po svemiru izvan sunčevog sistema, na kojima apsolutno sigurno postoje drugačije vrste leda u prirodi.
E, dete, dosta smo se ledili. Odmakni se od prozora.
Ovoga jutra budili su vas
fizikohemičarka Anka Jevremović,
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanov.
Autor projekta
Marija Mišić.
Režija Aleksandra Urošević.
For my friends, my girls from out of town. But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. Thank you.
woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was tipsy and feeling kind of lonely. Louis offered me a song. He said, you
sati i 13 minuta. Prema merenjima od 7 u Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Novom Sadu je i dalje 2 stepena, u Beogradu i dalje 7, na Kopaoniku minus 2, na Zlatiboru plus 2, u Nišu minus 2, u Zaječaru minus 4, toliko je i u Vranju. Kažu meteorolozi da će danas najviša dnevna temperatura ići čak do 18 stepeni. Inače, ako ste nas pratili od jutros, čuli ste da su iz Agencije za lekovi i medicinska sredstva demantovali tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama vezano za vakcinu, a virusolog Milanko Šekler je za našu kuću izjavio da je važno da se građani masovno odazovu pozivu na vakcinaciju, jer je to jedini način da se epidemija privede kraju i da se potpuno kontroliše. Poručuje da će epidemija proći mnogo brže nego što 99% ljudi misli. Kakva je trenutna situacija, pratila je naša koleginica Marina Bajić.
Za povratak normalnom životu potrebno je da se vakciniše barem 1,5 miliona građana, kažu stručnjaci. Prednost su i danas, pored rizičnih grupa u državnom aparatu, imali najstariji sugrađani.
Super, ništa ne osjećam.
Dobro za sada.
Ja sam prvo ušla onako pod tremom, sad se malo opuštam, malo onako imam osjećaj da je bocnuto i ništa, super.
Ja sam zapanjen. Jedino, verujte, bio sam uzbuđen i uplašen samo da ne čekam 3 sata u redu. Ali ovo je fenomenalno. Za 10 minuta sam završio celu proceduru, vakcinisan, ne plašim se da li će biti nešto veće. Za 28 dana ćemo dobiti drugu.
Iako brza, vakcinacija ne isključuje kontrolni zdravstveni pregled, kaže doktorka Jasmina Stanković.
Postupamo po proceduri koja podrazumeva potpisivanje saglasnosti za preporučenu imunizaciju protiv COVID-19. Nakon toga odlazi na pregled kod doktora koji će ustanoviti da li se vakcina može primiti, da li postoje neke kontraindikacije. Ukoliko ih nema, pacijent ide na aplikaciju vakcine, a nakon toga odlaze u prostoriju gdje se čeka 30 minuta i prati njihovo zdravstveno stanje.
Postoje i ograničenja u tome koju vakcinu neko može da primi. I ona su pre svega starosna, otkriva direktor Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu Predrag Pavlović.
Recimo za rusku vakcinu ona je ograničena, znači samo mogu od 18 do 60 godina. Što se tiče ove Pfizerove vakcine, znači mogu od 16. godine i nema gornje granice. A kineska vakcina je od 18. godine, isto nema gornje granice. Postoje tu kontraindikacije koje su praktično iste maltene za sve vakcine, znači samo one osnovne kontraindikacije, jer su ovo veoma bezbedne vakcine, sve tri. To je ono da postoji veoma teška alergijska reakcija, a svi koji su preležili treba da prime vakcinu jer taj imunitet vremenom pada. Treba da prođe najmanje mjesec dana od momenta ozdravljenja i do 3 mjeseca da se primi, jer posle 3. mjeseca kod velikog broja ljudi pada titar antitela.
A koju vakcinu je najbolje primiti? Virusolog Milanko Šekler kaže da je najbolje da se posavetujemo sa izabranim lekarom, jer preporuka zavisi od više faktora. Ipak ističe da je najpouzdanija kineska vakcina.
Zavisi od čega je bolest, ne zavisi koji problem ima, zavisi da li je već bolovo ili nije, zavisi da li je potpunosti zdrav. Znači nije tako, nije to onako kako bi vi novirali voli da možda se kaže u jednoj rečenici, ne može. Znači zavisi od mnogo faktora, stvarno. Može da se bira u skladu sa stručnim nekim principima, a to je ono odluke na izabranom lekaru.
Kontingent.
Spada u najbezbednije vakcine, ona ne spada u najefikasnije, ali spada u najbezbednije vakcine jer se radi o inaktivisanoj mrtvoj vakcini. Ona je efikasna u tom smislu da 100% garantuje da neće čovjek doživjeti, odnosno dobiti tešku kliničku sliku. Ona garantuje, što bi se rekao, glavu na ramenima.
Epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Beograd 1 kaže da sve tri vakcine koje mogu da se prime u Srbiji daju zaštitu i od novog soja virusa koji se pojavio u Britaniji. A o tome kakva je efikasnost, kaže da će zaštita trajati najmanje pola godine.
Zavisi od samog organizma. Negde će to trajati duže. Kao kad vakcinišemo protiv gripa, sigurno je jedno da do ovoga trenutka možemo reći 6-8 meseci svako od vakcina štiti.
Ukoliko se više od 1,5 miliona građana vakciniše i na to doda broj onih koji su virus preležali, onda bismo do kraja proleća ili najkasnije u junu mogli da očekujemo postepeno popuštanje mera, dodaje Tiodorović. Upozorava međutim da je epidemijska situacija i dalje nepovoljna i da se u COVID bolnicama trenutno nalazi 5340 pacijenata.
Sati 21 minut. Svanulo je, a u Srbiji će danas biti veoma toplo za ovo doba godine, suvo i umereno oblačno uz nešto više oblaka u toku večeri. U većem delu Srbije doći će do otapanja snega, tačnije u svim predelima ispod 1000 metara nadmorske visine. U Beogradu će biti malo i umereno oblačno, temperatura će tokom najtoplijeg dela dana iznositi 15 stepeni, a na području Novog Sada vreme će biti slično uz maksimalnih 16 stepeni. O vetru nigde danas ni reči. Međutim, vetar je u Kikindi i okolini izuzetno prisutan. A uz to, u proteklih 6 godina u okolini Kikinde zasađeno je 100.000 stabala, međutim i to je i dalje najmanje pošumljeni region Srbije. Koliko je vremena potrebno da se postignu ekološki standardi i kako sačuvati vetrozaštitni pojas drvoreda od nelegalne seče, zabeležio naš kolega Branislav Prokić.
Poljočuvarska služba postoji u Kikindi 7 godina i Bojan Janković je jedan od 27 pripadnika ove službe koja nadgleda prostor od 62.000 hektara na severu Banata. Staraju se o usevima, bezbednosti na poljima, ali i očuvanju zasada drveća i vetrozaštitnih pojaseva, jer je Kikinda sa svega 1% najnepošumljeniji region Srbije. Nelegalna seča drva dešava se manje u odnosu na prethodne sezone, ali je to stalno prisutan problem. Poslednji put zabeležen pre 3 nedelje, kaže Bojan Janković iz poljočuvarske službe.
Dotične zateknemo na licu mesta, mi pravimo zapisnik koji prosleđujemo dalje, pa se to rešava u sudu ili u nekom dogovoru i tako.
Nekada vinovnici nisu bili baš procesuirani, danas je drugačije. Oni koji kradu i dobiju zasluženu kaznu.
Od kad ja radim da je bilo nekih koji su završili u zatvoru čak. Zbog toga...
Baš zbog izuzetno slabe pošumljenosti, grad Kikinda pun učini na obnovi zasada. U poslednjih 6 godina novih 100.000 stabala, a predviđeni radovi počinju uskoro, sa prvim optimalnim uslovima za sadnju biljaka u zimskoj hibernaciji. Prvi je vetrozaštitni pojas uz saobraćajnicu Mokrim Padej u vrednosti od 12 miliona dinara. Ispred gradskog sekretarijata za ekologiju Kikinde, Miroslava Krnić.
U budžetu grada Kikinde, u Fondu za zaštitu životne sredine, su planirana i dodatna sredstva kako za pošumljavanje u gradskom građevinskom reonu, tako naravno i za održavanje. Održavanje je veoma bitno. Sve ono što posadimo, da naravno kroz 2, 3 ili 5 godina adekvatnog održavanja sa mladica preraste naravno u stablo.
Vojvodina, iako sa prevashodno obradivim poljoprivrednim zemljištem, trebalo bi da bude pošumljena 13, a trenutno je to 7%. Tempom kojim se sad radi na pošumljavanju treba će nam 20 godina da dostignemo planirane ekološke zahteve.
Partirò di notte, senza commentare, e me ne andrò a ragione o torto, chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto,
perché la vita è bella, perché la vita è rara, perché se guardo da dove sono partito, forse non troppo ma fatico.
Ovunque sto male,
dove mi trovi ancora qui, ma forse
il dolore che ho addosso è solo nostro,
ma inizia una canzone
e tu falli falli, ma dici fallo ballo in vano, non mi guardano, io sì, e tu corri corri, ma corri meno corri vano, non è tanto, ma falla per me,
falla per me.
Passato in salita, ho un presente a fatica. Roma ci difenderà ancora, se non per sempre almeno per ora.
Oh, casa dove se ovunque sto male, oh,
mi trovi ancora qui, ma forse no.
Il dolore che ho addosso è solo nero,
ma inizia una canzone.
balli ma, dici ballo, ballo in vano, non è tanto ma, balla per me, balla per me, balla per me. Balli ma, dici ballo, ballo in vano, non è tanto ma, balla per me, balla per me.
Vox i dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog ne, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be in love once more. Till
someday, maybe I'll be yours.
Someday, maybe, when we're old.
Pitanje jutra.
U 7 sati i 32 minuta. A pitanje jutra je nešto na što smo izgleda pomalo i zaboravili u ovoj situaciji koja nas je snašla sa koronavirusom. Situacija je takva da su mnogi domovi zdravlja drugačije raspoređeni i da nema mogućnosti baš kao i kao ranije što je bilo da se ode na preventivne kontrolne preglede. Međutim, to su stvari na koje ne sme da se zaboravi bez obzira na sve. Jer kažu da se čak oko 80% bolesti može sprečiti ili izlečiti ukoliko se otkriju na vreme. 011-322-5099 i 322-5299 su naši brojevi telefona, a pitanje je za vas da li odlazite na preventivne preglede. Na trenutak zažmurite na koronu i podsjetite se da li ste išli pre ovoga na preglede i kad planirate ponovo da odete. 011-322-5099 i 322-5299. Inače, za one koji nisu upućeni koji sve preventivni pregledi i vakcinacije mogu da se obave, na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje postoji kalendar preventivnih pregleda za sve uzraste i sve kategorije stanovništva. Od najmlađih dana, od novorođenčeta koji ima niz vakcinacija, sve do ljudi starijeg doba, gde kaže odraslo stanovništvo preko 50 godina kada ima zakazane i potrebne preventivne preglede. Također nije na odmet znati da su domovi zdravlja u obavezi da vam dok ste potpuno zdravi omoguće redovne preventivne preglede. Ukoliko nisu u mogućnosti da pruže zdravstvenu uslugu, dužni su da vam izdaju pismenu potvrdu sa obrazloženjem da biste svoje pravo mogli da ostvarite na drugom mestu, a potom refundirali troškove u svojoj matičnoj filijali RFZO. U slučaju eventualnog oboljenja, pregledi mogu da se obave i mimo propisanog kalendara preventivnih pregleda. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite, ko je sa nama?
Hadži Jovan Jović.
Da li vi odlazite na preventivne preglede?
Pa nisam još išao, jer nisam se prijavio, nemam tehniku.
Nemate, nisam vas razumela.
Rekao, nisam išao, nisam se prijavio, nemam tehničke mogućnosti.
U domu zdravlja? Kod
da.
Vas?
Nisam to je jedno, a drugo imam podosta godina, pa kažu, nisu svi pogodni za da primi. To valjda nadležni lekar odlučuje i tako.
A mislite na vakcinaciju protiv koronavirusa?
Da, da, upravo na to.
A mi pričamo o preventivnim pregledima u odnosu na druge bolesti. Da li smo zaboravili na sve ono što nas boli inače i što nam je pre...
A, pa tu smo mi skrojne nemarni kao građani, a drugo nismo ni, kako i moderni za redukova, nismo obučeni. Najmanje znamo o zdravlji, najmanje čuvamo zdravlje. A zna se, posle 50. godine trebalo biti redovno na neke preglede za neke bolesti, a da ne kažem da se počne od ranih dana. Znači, da se vrši, što kaže, posleratno i međuratno i koje zdravstveno prosvećivanje. I odrasli, i dece, i svih.
Da, hvala vam. Hvala što ste to podelili sa nama. Zaista je potrebna ta zdravstvena edukacija, kako se zove svih nas, o tome kada je zapravo potrebno otići na preglede. Mladi roditelji po dobijanju deteta dobijaju i osnovne instrukcije o tome kada je koja vakcinacija planirana i sve to može da se dobije kod pedijatra. Kad je reč o odraslom stanovništvu u nekom životnom dobu starijem od 19 godina, zapravo vakcinacija redovnih više i nema osim one protiv tetanusa i još nekih vakcina o kojima ćemo više govoriti posle 8 sati kada je reč o vakcinama koje se dobijaju u ginekologiji. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite, ko je sa nama?
Ovde Sanja Tomić iz Kragujevca.
Da li vi odlazite na preventivne preglede?
Pa ja ne da ne mogu otići na preventivne preglede, nego ne mogu otići ni na kontrolu, recimo kod neurologa.
to je stvar već lečenja, ali mi pričamo sada ovde o preventivi, o tome kad je čovjek skoro zdrav, odnosno zdrav.
Razumem, odlazila sam ja nekada na preventivne preglede, ali se sada kod nas sve pretvorilo u COVID, razumete? I vi ne možete otići ni u kakvi preventivni pregledi, kao kažete vi, došla sam ja na kontrolu, ma nema šanse, kakva kontrola, to samo odmakuju glavom.
Zanimljivo.
To je u Kragujevcu stanje tako, haos, drastično stanje.
Da li inače razmišljate o tome, pa neće ovaj virus trajati zauvek i neće to trajati toliko dugo da ne možemo da uvrstimo barem u ovoj godini neke osnovne preglede koji su neophodni. Kako je vaše mišljenje o tome, bez obzira da li je moguće to realizovati?
A ja naravno razmišljam da to neće trajati večito i da ćemo moći dalje normalno da živimo, da idemo kod doktora na kontrolne preglede, preventivne preglede i sve ostalo kao što je nekada bilo. Mislim da, ne znam, da drugačije razmišljam, ne znam šta bih uradila.
Važni su svi ti pregledi, nadam se da ih vi pratite u svom životu. Hvala vam što ste to podelili sa nama. 011-322-5099 i 322-5299. Ova prilična tišina me pomalo govori o tome koliko zapravo i ne razmišljamo. Zaboravili smo izgleda da je potrebno voditi računa o svome zdravlju. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro. Izvinite, ja sam na liniji sad.
Da, da, slušamo vas.
Ja zovem iz Subotice, zapravo sa Palića zovem. Ja mislim da naše stanovništvo baš nije ni tako neuko, niti nezainteresovani za preventivne preglede, barem u mom kraju, nego mi jednostavno nemamo mogućnosti, jer naš fond socijalni to vidim da veoma, veoma slabo organizuje u saradnji sa zdravstvenom službom, možda i njih je malo, ali unazad 15 godina, recimo ja, moja generacija koja je sa 70 godina, mi smo dobili samo jedan jedini put poziv za one osnovne i to su na inicijativu zaposlenih u domu zdravlja, znate, nije to, to bi trebalo od gore da neko to nadzire strogo i da se određuje i da se taj kalendar poštuje. Bili smo zadovoljni, nije reč o tome da onda kad je bio sistematski onaj osnovni pregled, ali hoću da pohvalim. I to interesantno, vidite, ista zdravstvena služba, ali jedna druga struka, dispanzir za ženske bolesti, oni već od 2008. godine, ja sam već bila tri puta i na mamografiji, na ginekološkom pregledu, od strane njih pozvan, znate, ne da sam se ja setila, nego ne samo ja, nego i drugi redom. Patronažna sestra je me obavijestila telefonom i pismeno, zakazano vreme, ništa se nije čekalo. Sve sam bila jako iznenađena sa organizacijom. Rezultat stigla kod moje doktorice u ambulanti, mislim, svaka čast.
Odlično, hvala.
Znate, ima i lijepih primjera, ali trebalo bi to malo na pokrajinskom nivou i na republičkom, pogotovo zbog tih manjih sredina, znate, ljudi veoma teško dolaze do lekara. U Beogradu je nešto drugo, ali živeti u provinciji sasvim nešto teško.
Hvala vam. Da, to je pitanje navike. Navikli smo da nas pozivaju, da nas podsjećaju, a da li sami razmišljamo o tome da bi recimo u jednom u 5 godina trebalo da odemo na opšti klinički pregled, pregled po sistemima kod žena i ginekološki pregled, pregled dojki, laboratorijske analize da uradimo, jednu opštu ocenu zdravstvenog stanja. Ipak je to naše zdravlje, ne znam zašto čekamo da nas pozovu da se zamislimo nad sopstvenim zdravljem. Dobro jutro, ko je sa nama? Izvolite. Halo, dobro jutro, slušamo vas.
Živa ovde iz Farka, Ždinja, Srednji Banat. Pozdrav veliki svom uredništvu, slušalcima svima. A niste, ja li ću nadvezan reći, slušajte mi Subotica, pošto je žena stvarno u pravu. Mi ovde po malim selima smo jako marginalizovani. Kakvi redovni pregled, mi nemamo lekara. To je bila tema emisije pre neko jutro, mislim da nije išao vodio. Kao svako redovan pregled kome vakcina kad mi odrenemo lekare. I kad treba da dođe utorkom, četvrtkom, to se napuni čekaonica, on odradi koliko može da odradi, to pali kola, ide u susedno selo, totalno neizvodljivo. Znači, prosto čovjek, kakvi pregled, kako kontrola, kad ne može ni zdrav čovjek da se izleči. Jako, jako loše odrađeno, ovako u malim sredinama. Nemamo svi ovoj šansni, da. Kao što u Beogradu, ne znam, Novom Sadu, tako tim gradovima. Stvarno nemamo šanse, ali mi ovdje po selima stvarno smo ostavljeni onako, ako preživiš, preživiš, ako ne.
Verovatno je između ostalog to i posljedica ove situacije sa koronom. Hvala vam što ste ovo podelili sa nama i nadam se da ovi naši razgovori mogu da dođu i da dopiru do onih koji odlučuju i da će se ovakve situacije promeniti u vrlo bliskom vremenu. Čini mi se da imamo još nekoga. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Da vas pozdravim i da vam kažem da mi ili nismo obavešteni ili se pravimo neobavešteni, jedino ko ima novac da ide kod privatnika, može da kontroliše šta god hoće. Kogod ima koliko da plati, to može da kontroliše. Inače, uzaludno zdravstvenog osiguranja, bilo čega, te uzaludi pričati, ja ne znam otkud neki nisu obavešteni o tome. Vi nemate šanse da pričate ni telefonom, malte ne sa lekarom, to nikoga više ne interesuje, to se sve kaže da je sad neka vanredna situacija. I najteži pacijenti kojima je neophodna kontrola, menjanje, ne dijagnoze, nego terapije. Ljudi su mnogi pomrli, iz tog razloga od marta ih niko nije pogledao. To je nemoguće, to pitanje što ste postavili, nemoguće je obaviti sad bilo kakvu kontrolu, osim kod privatnika sa dubljim džepom. To nema teme ni sa kim da razgovarate, to je, mislim, uzaludan pokušaj bi bio, to je jednostavno takvo činjenično stanje.
To je, hvala vam, to je još jedno prijatno, još jedno razmišljanje, još jedna moguća i potpuno realna opcija. Da, kompletan zdravstveni sistem je stavljen u funkciju borbe protiv COVID-19, ali isto tako naše zdravlje i dalje zavisi prvo od nas, a onda i od tog istog zdravstvenog sistema. Na koji način ćemo doći do preventivnog pregleda je pitanje, ali je bitno da ga ne preskočimo. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo, dobro jutro. Već su, Edica je već kazala, jedan slušalac pre nje i ova gospođa, pa ne bih tome dodala, ali vi kao da pričate bajke, deci, kao da je sad COVID i ova situacija poremetila, pa to je bilo tako, ljudi pričaju, a sad je potpuno, ne, sad su doktori u zdravstvenim stanicama nedostupni.
Da li to znači...
Edicu kao da niste razumeli. Kažete, mi smo navikli da nas pozivaju. Nas nisu pozivali, nego je to u Vojvodini tako uređenije. I čula sam od prijatelja u Domu zdravlja Voždovac, ne znam kako se zove ta doktorka, koja svoje pacijente poziva na kontrolne preglede. Ali recimo, evo jedan primjer kako je naše zdravstvo organizovano. U domu zdravlja, kad dođete, prvo pre ovog elektronskog zakazivanja i ovih recepata elektronskih, zakazivali ste, dođete, lekar opšte prakse nema asistenta koji na ovom, kao što specijalista, ima na kompjuteru pomoćnika koji kuca, a on sa vama razgovara. Ne, on samo kuca, on vas ne pogleda skoro. Pitate se da li vas uopšte čuje, on kuca recept i tako dalje. Prema tome, to je totalno neorganizovano.
Da, hvala vam.
Hvala vam.
To ste to podelili sa nama, moguće da je došlo do nesporazuma. Moje pitanje je bilo da li mi, da li ja kao pojedinac mislimo svojim preventivnim pregledima. Koliko je to moguće ili ne, to je, kako kažu, drugi padeš. Dobro jutro, ko je sa nama?
Ovdje jedan stariji čovjek koji je stvarno sam i imam veliki problema. Mislim da vam kažem ovako najiskrenije. Već više od 2 godine, znači dok nije bilo korone, nikad nisam mogao zakazati pregled. Stalno doktorka, stvarno je ova moja izabrana vrlo ljubazna, ali nikad nema termina. A još pre 3 godine bila je dijagnostika, onda će najvjerojatnije morati na operaciju. I praktički ne možete, mislim, vjerojatno vama to nije ni moguće potpuno razumjeti. Ako nemate nekoga, nema teoretske šanse da ćete dobiti neku normalnu uslugu, tako da sam se totalno razočarao i jednostavno čekam da odem. Razumete, nema mogućnosti, nije samo korona da je u pitanju bila, nego je to već toliko dugo da je praktički nemoguće zakazati doktorka koja stvarno je vrlo posvećena tome, ali jednostavno nikad nema termina. To je moguće da, i verovatno jeste i to istina, da su ti doktori specijalisti u vrlo malom broju i verovatno nema i nemogućnosti da prime toliko veliki broj ljudi kojima je stvarno potrebna pomoć.
Hvala.
Toliko da vas ne zadržavam, hvala vam lijepa.
Hvala što ste to podelili sa nama. Interesantno je ovo pitanje preventivnih pregleda. Osim toga da po domovima zdravlja, naročito po unutrašnjosti, nema dovoljno lekara, čak ni lekara opšte prakse, i da su lekari i specijalisti prilično zauzeti, stoji i to da izgleda i pored najbolje volje, iako mislimo o preventivnim pregledima, teško dolazimo do njih. Ali to nije razlog da odustanemo. Podsjetit ću vas na informaciju sa početka ove priče. Oko 80% bolesti mogu da se spreče ili da se izleče ako se otkriju na vreme. Preventivni pregledi se obavljaju o trošku zdravstvenog osiguranja. Budite uporni. Svoje zdravlje je naravno najbitnije. 7:48.
Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí.
8 minuta je do 8 sati. U Beogradu temperatura 7 stepeni, u Novom Sadu plus 2, u Nišu minus 2. Najviša dnevna danas biće između 15 i 18 stepeni. Vreme je za našu rubriku iz sporta. Zdravstvena komisija Olimpijskog komiteta Srbije predložila je prioritetnu vakcinaciju svih sportista koji su se kvalifikovali za olimpijske igre u Tokiju, kao i onih koje očekuju kvalifikacije za ovo najveće planetarno takmičenje koje će početi 23. jula u Tokiju, jer je to jedna od najvažnijih preventivnih aktivnosti koja može da se preduzme za zdravlje sportista, pripremila koleginica Snežana Pantović.
Olimpijski komitet Srbije formirao je radnu grupu za praćenje COVID-19 infekcije za sportiste. Cilj je da srpski olimpijci sa što boljim merama i bez infekcije koronavirusom nesmetano se pripremaju za olimpijske igre u Tokiju. Za sada imamo 64 kvalifikovanih sportista, ali veći broj njih tek čekaju kvalifikacije, rekao je predsednik Zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta Srbije dr. Dragan Radovanović.
Ono što je vrlo važno istaći i buditi svest kod naših sportista, da za odlazak na olimpijske igre im nije danas dovoljna samo kvalifikaciona norma, već je potrebno i da nemaju COVID-19 infekciju. Da nemaju COVID-19 infekciju ili kontaminaciju u momentu samog odlaska na olimpijske igre, odnosno da u pripremnom periodu ne dobiju COVID-19 infekciju, koja može da im napravi ozbiljne zdravstvene posledice zbog kojih neće moći da se bave sportom, odnosno neće moći da odu na olimpijske igre. To je suština celog ovog našeg pripremnog perioda do olimpijskih igara. Da primenimo sve mere da sportisti u okviru kvalifikacionih takmičenja, priprema i samog termina odlaska budu bez te infekcije. I jedna od inicijativa naše koje ćemo podneti nadležnom ministarstvu za omladinu i sport je inicijativa da svi olimpijski kandidati, sportisti, budu kandidovani po određenim prioritetnim grupama za vakcinaciju. Jer nije dovoljno da budu samo vakcinisani i da imaju antitela u onom periodu pred samu olimpijadu, nego je potrebno da budu zaštićeni u celom ovom pripremnom takmičenju, jer kao što rekoh, vrlo je bitno da ne dobiju infekciju, jer to može da ih spreči u bavljenju sportom. Plan je da se sportisti vakcinišu što je pre moguće, kako bi zaštićeni i sigurni ušli u kvalifikaciona takmičenja, u pripremne periode i u sam onaj period neposredno pre odlaska na olimpijske igre, mislim na juni i juli mesec. Jer to je zaista jedna od najvažnijih preventivnih aktivnosti koju možemo da preduzmemo i evo na sreću imamo vakcine i možemo da ih ponudimo sportistima.
Inicijativa zdravstvenog tima Olimpijskog komiteta Srbije je, dakle, da se svi učesnici, ali i kandidati za letnje olimpijske igre u Tokiju, što pre i prioritetno vakcinišu. Igre u Tokiju počeće 23. jula i trajaće do 8. augusta.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
ako posrneš za ti li čas. Kome tero, za te voli, kome tero, kome tero, za te voli, kome tero, kome tero, za te voli, kome tero, kome tero, za te voli, kome tero. Majka mi je lepo branila da iz kuće izlazim tad ja, ali ja je nisam slušao, tebe sam te noći probao, morao sam tebe probati. Morao sam jer sam bio lud, morao sam sebe kazniti, morao sam, nisam imao kud. Kome tero, da te voli, kome tero, kome tero, da te voli, kome tero. Kome tero, da te voli, kome tero, kome tero, da te voli, kome tero.
Časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Širom Srbije nastavlja se vakcinacija protiv COVID-19. Samo u danu za nama vakcinu je primilo 19.908 građana koji su mogli da se opredele koju će da prime, Pfizer-BioNTech, Sputnik ili Sinopharm. Do sada se za vakcinu prijavilo oko 400.000 građana preko portala e-uprave ili telefonom. U Novom Pazaru danas će biti otvoren novi punkt za vakcinaciju, a ukoliko odziv građana bude dobar, razmišlja se i o otvaranju dodatnih lokacija. Vakcina ima dovoljno, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić.
Pre par dana dobili smo 1200 kineskih vakcina, dobili smo i Pfizerovih vakcina negde oko 400. Mi pravimo planove za svaki dan, sedmične planove, za sada ima dovoljno vakcina. Pripremamo još jedan punkt u gradu, to je prostor Doma omladine, gde će biti tri mesta za vakcinacije, a ukoliko bude ovako dobar odziv, razmišljamo još i o ambulanta da se otvori Bukreš i medicina rada, tako da ćemo ukupno imati 6 punktova za vakcinaciju građana.
Na 5 punktova u Loznici počela je imunizacija stanovništva vakcinom kineskog proizvođača Sinopharm. Do sada je vakcinisano 416 ljudi, rekla je Branka Krasavac, direktor Doma zdravlja.
Mi smo se dobro organizovali u Loznici, zajedno sa lokalnom samoupravom. Oni su nam dosta pomogli vezano za volontere koji su nam neophodni u našem gradu, jer oni pozivaju preko e-uprave pacijente da dođu u određeno vreme kad su planirani ti pacijenti za vakcinaciju. Dobili smo 990 doza kineske Sinopharm vakcine. Očekujemo Sputnik 5 da stigne.
10,5 meseci traje borba Srbije sa koronavirusom. Od početka pandemije preminulo je više od 3800 ljudi, a u danu za nama 19 osoba je izgubilo bitku sa koronom. Trenutna epidemijska situacija je nešto bolja. Svaki 16. testirani uzorak bio je pozitivan. 1646 je novozaraženih ljudi. Broj pacijenata na bolničkom lečenju pao je ispod 5000, a na respiratoru je 175 pacijenata. Od COVID-19 u svetu je umrlo više od 2 miliona ljudi. Pojedine evropske države produžavaju najstrože mere zaštite. Novi soj koronavirusa, zabeležen prvi put u Velikoj Britaniji, nastavlja da se širi i tokom prošle nedelje bio je prisutan u 60 zemalja, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Do sada je u svetu vakcinisano 54 miliona i 300 hiljada ljudi. Naučnici sa Oxforda najavljuju još jednu vakcinu koja bi obuhvatila i novi soj virusa. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je odmah po ulasku u Belu kuću 15 predsjedničkih ukaza i dve naredbe federalnim agencijama. Među potpisanim ukazima su i oni kojima se poništava Trumpova naredba o zabrani ulaska u Ameriku građanima zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, o obaveznom nošenju zaštitnih maski na federalnim posjedima i o garantovanju rasne ravnopravnosti i o povratku u okvire Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama. Nastavlja se saslušanje žrtava u slučaju Miroslava Aleksića, osumnjičenog za zlostavljanje devojaka u njegovoj školi glume. U Palati pravde za danas je zakazano saslušanje glumice Ive Ilinčić. Stižu i dalje prijave protiv Aleksića od trenutka kada je saopšteno da je uhapšen. Još 20 devojaka podnelo je prijavu policiji, tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Za protekle 4 decenije kroz glumačku školu Mike Aleksića prošlo je više od 3000 dece, uzrasta od 6 do 19 godina. Slučaj iz centra Beograda podigao je na noge region, u kojem je seksualno nasilje postalo glavna tema, a žrtve se ohrabruju da prijave nasilnike. Iz regiona i veste da su u neredima i sukobu sa policijom Bosne i Hercegovine u migrantskom kampu u Blažuju izbeglice povredile dvojicu policajaca i prevrnuli i oštetili više policijskih automobila. Do nereda je došlo nakon što su radnici pokušali da premeste u drugi kamp jednog migranta koji je narušavao red u kampu. Vreme danas, umereno oblačno, toplo za ovo doba godine, temperatura od 7 do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Sati 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Od 18. do 24. januara ove godine je u toku Evropska nedelja prevencije raka grlića materice i cilj je podizanje svesti žena o ovoj bolesti i načinima prevencije. Bio je to povod za naše pitanje jutra, a bit će to i povod za našu sagovornicu iz Novog Sada, profesora doktora Aleksandru Kapamadžija, ginekologa, sa kojom ćemo razgovarati odmah posle nekih 8:15-20 minuta. Govorit ćemo i o gig radnicima, freelancerima, o kojima je mnogo reči ovih dana u medijima, ko su, šta traže i kako rade, saznaćete, budite sa nama. No, pre svega toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U jednom našem dnevnom listu povodom Šekspir festivala u Čortanovcima objavljen je tekst pod naslovom Gruzijanci igraju kako vam drago. Na jednoj od stranica Wikipedije na internetu piše Gruzijci ili Gruzi su najveći narodi iz kavkazske porodice naroda koji pretežno živi u Gruziji. A na drugoj, Gruzini ili Gruzijanci, nepravilno Gruzici, stanovnici su kavkazske države Gruzije. Tražila sam ja još na nekoliko mesta i žitelji Gruzije svuda se različito nazivaju. Gruzijanci, Gruzi, Gruzini, Gruzici. Pa ne znam, da li su svi ti oblici pravilni?
Nisu svi ti oblici pravilni i prvo mesto za razrešavanje takvih jezičkih nedoumica je pravopis srpskog jezika. U njegovom prethodnom izdanju iz 90. godina bili su dopušteni i oblici Gruzijac i Gruzijka, a u pravopisu iz 2010. oni su označeni kao nepravilni. Stanovnici Gruzije su Gruzini ili Gruzijanci, a prisvojeni pridev glasi Gruzinski ili Gruzijski.
Srpski na srpskom.
Gruzijanci ili Gruzini gostuju u Čortanovcima sa predstavom Vilijema ili Viljema Šekspira Kako vam drago. E pa sad s tim u vezi, da li se čuveni švajcarski junak zove Viljem, Vilijem ili William Tell? I da li je najstariji unuk engleske kraljice Elizabete II. Princ Vilijem ili Vilijam?
Šekspirovo ime se kod nas prilično nedosledno prenosi, mada je najčešći oblik Viljem. Ta nedoslednost nije ispravljena ni pravopisom iz 2010. ani njegovim potonjim izdanjima, jer se sa odrednice Viljem i naznaku u zagradi Šekspir upućuje na odrednicu Vilijem kao pravilno transkribovano ime engleskog William. Ko zna engleski, to bi se spelovalo kao W-I-L-L-A-M. Oblik Viljem predlaže se kao bolji od tradicionalnog Viljem, osim za ličnosti koje su se s tim nazivom odranije ustalile u srpskoj kulturi. Sve bi to trebalo da nađe svoju potvrdu u tački 211 pravopisa, međutim tamo se u tabeli kao pravilan oblik navodi Vilijam, a ne Vilijem, kao u pravopisnom rečniku. I još u napomeni piše da je oblik sa e nepravilan. I dok se ta greška ne ispravi, nije pogrešno osloniti se na tradicionalni oblik Viljem ili usvojiti preporuke Tvrtka Prćića i Ivana Kleina da je bolji oblik Vilijam.
Srpski na srpskom.
Dakle, dok se pisci pravopisa ne slože, i Šekspir i engleski princ mogu da budu i Viljem i Vilijam. A šta ćemo sa Viljemom Telom? On nije bio Englez, nego Švajcarac.
Imena iz drugih jezika, srodna engleskom William, treba prenositi prema izvornom obliku. Naprimjer, sa nemačkog Wilhelm, a sa holandskog Willem. Švajcarski junak Tell u srpskom jeziku menja svoje ime u zavisnosti od toga s kog jezika nam stiže priča ili umetničko delo o njemu. Uobičajeno je Viljem Tell, ali se, na primjer, naziv Schillerove drame prevodi i kao Viljem i kao Wilhelm Tell. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Me duele el corazón y conmigo te duele los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duele los pies.
¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera.
Si te das, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Osim i sati 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je temperatura 8 stepeni, u Novom Sadu 2, u Nišu 0 stepeni. U Vranju je minus 4, ipak je još uvijek hladnije, u Požegi minus 5 stepeni. Na Kopaoniku je minus 2, toliko je i u Kraljevu, dok je na Zlatiboru plus 2 stepena. U Leskovcu minus 2, Zaječaru minus 3, u Sremskoj Mitrovici plus 1, toliko je i u Loznici, u Somboru 4 stepena. Kažu meteorolozi, najviša dnevna danas se bit će između 15 i 18 stepeni. Idemo sada na onu priču najavljivanu još pre 7. U toku je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice i cilj je podizanje svesti žena o ovoj bolesti i načinima prevencije. Srbija je u Evropi, ako niste znali, na 5. mestu kada je reč o oboljevanju, ali i umiranju od ove bolesti. Godišnje oboli oko 1000 žena, ali koliko ih i poseti lekara. To je i prvo pitanje za našu današnju gošću, da tako kažem, sagovornicu, profesora doktora Aleksandru Kapamadžiju, ginekologa iz Novog Sada. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Ima li podataka o tome koliko često žene odlaze na preventivne preglede kod ginekologa? Mi smo malo razgovarali sa slušaocima, postoji mnogo organizacionih problema, ali koliko se žene ipak odazivaju pozivima?
Veliki broj žena ne ide redovno na ginekološke kontrole, a čini se da je najčešći razlog tome neobaveštenost. Prvo, žene ne znaju što su to redovne kontrole i koliko često treba ići. Ne znaju što je papa test, a zatim nekada i ne žele da saznaju da imaju nešto, boje se da idu kod lekara. Ima tu i mislim da ste spomenuli neke organizacione probleme.
Da, probleme što su slušati? Mogu da
u domovima zdravlja su uvek gužve, ginekolozi su preopterećeni, žene pokušavaju da dobiju call center da zakažu, ali ne uspeju pa onda odustaju.
To je stvar organizacije za koju možemo da se nadamo i da verujemo da će se popraviti kroz vreme. Kolika je informisanost i zapravo čija je obaveza preventivni pregled? Da li zdravstvenog sistema da poziva i podsjeća žene ili žene da se same sete i prate redovno svoje preventivne preglede?
Mislim da bi tu trebalo organizovano napraviti i pozive, pozivati žene, što i rade neki domovi zdravlja, ali isto tako i obaveštenost. Obaveštenost ne samo u medijima, nego i u školama. Seksualno obrazovanje, kada devojke treba da već od ranijih uzrasta znaju šta je to ginekološki pregled, šta ih tamo čeka. Da ginekološki pregled uopšte ne mora da bude neprijatan i bolan. i koliko često treba da idu na njega i zašto je važan papa test.
I to nas opet dovodi do nedelje borbe, odnosno prevencije raka grlića materice. Koliko su naše žene i građanstvo uopšte upoznati sa tim kakva je to bolest, da je ona zapravo u osnovi bolest virusnog oboljenja? I gde uopšte mogu da dobiju informacije o tome, osim na internetu, naravno?
Na internet je mač sa dve oštrice. Naravno, treba ga koristiti pametno i treba čitati stručne zdravstvene sajtove, a ne obaveštavati se na forumima ili da se žene obaveštavaju jedne od druge. Čula sam da to nije dobro. Od koga ste čuli? Od drugarice, od prijateljice, od mame. Tako da, za sada, dok još nemamo seksualno obrazovanje u školama, koje uvek spominjem, bilo bi dobro da devojke i pre prvih seksualnih odnosa posjeti ginekologa. To opet, recimo, u manjim sredinama, to je isto jedan od faktora. Neki stid, sram, ako odem kod ginekologa, znači da sam seksualno aktivna. Međutim, kod ginekologa idu i devojke koje nisu seksualno aktivne zbog nekih drugih tegoba ili problema. Nije dobro da se obrate ginekologu samo kada imaju tegobe. To je isto jedan od faktora. Ništa me ne boli, nemam nikakve tegobe, pa onda zašto da idem kod ginekologa? Tako da ginekolog na jednom pregledu, na jednoj konsultaciji može da objasni devojci šta je papa test, koliko često su potrebne redovne kontrole, šta su uredni menstrualni ciklusi, šta su HPV virusi. To je isto jedan problem da mladi ne znaju. Mi kada smo radili to seksualno obrazovanje, radili smo i ankete pre i posle, i ja svakodnevno pitam devojke da li znate šta su humani papiloma virusi, odnosno HPV. 97% ne zna šta je to. Svi znaju za HIV. HIV jeste opasan, ali je redak. Ali HPV je čest. Svako ko je u životu imao seksualne odnose, imao je bar neki od tih brojnih humani papiloma virusa, bar neki se našao na nekom delu polnog organa muškarca ili žene, ali uglavnom organizam to odbaci u nekom normalnom vremenskom periodu, ali postoji jedan broj nekih 13 visoko rizičnih ili onkogenih tipova, neki koji se tu zadrže duže, pa onda oni počnu prvo na površinje da prave neke promene. Najčešće se napada grlić materice žene. Naravno, oni mogu da zaraze polne organe i muškarce i žene, ali najčešće je to žena, najčešće je to grlić, i ti rizični visoko onkogeni tipovi mogu posle izvesnog broja godina da počnu da prave promene koje se polako, polako penju ka gore i postaju sve opasniji i opasniji. Ali u tom vremenskom periodu od nekoliko godina, jer znači najčešće se karcinom grlića materice razvija u toku više godina, retko on brzo napreduje, imamo dovoljno vremena da reagujemo, da prepoznamo neke početne promjene i da ih na brz, jednostavan, efikasan i lak način rešimo.
Ima nekih 10-15 godina unazad kako je uvedena vakcina protiv ovog HPV virusa. Da li se ona daje kod nas? Ima informacija da je ona skupa. I kada se uopšte daje? Kako ljudi da znaju kada treba da prime, odnosno daju tu vakcinu?
Preporuka je da se počne vakcinacija već na uzrastu od 12-13 godina. Pre prvih seksualnih odnosa, ali i ako je devojka imala seksualne odnose, može da se vakciniše i ne mora da se uradi ni HPV tetizacija da se vidi da li ima neki od tipova, jer možda sada ima neki od tipova, ovih drugih će zaštititi. Vakcina, mislim da se ova dvovalentna više ni ne koristi toliko, ali postoji četvorovalentna. Šta znači četvorovalentna? To znači da sadrži neke informacije, odnosno zaštitu od virusa broj 16, 18 i 6, 11. 6, 11 izazivaju kondilome, to su genitalne bradavice, one skoro nikada ne daju neku malignu promenu, ali su neprijatne. A 16 i 18 se nalaze u 75% svih karcinoma grlića materice, dok se neki od humanih papiloma virusa nađe u 99% svih karcinoma grlića materice. Znači, to je osnovni uzrok karcinoma. Nažalost, efikasne zaštite od humanih papiloma virusa nema. Prezervativ nije dovoljno efikasna zaštita i zato su potrebne kontrole, ali kao što smo već spomenuli, vakcinu, najbolje bi bilo vakcinisati se. U nekim zemljama su vakcine dostupne i preporučuju se. Kod nas je u nekoliko navrata bilo pokušaja da se uvedu, čak i bilo dostupnih vakcina besplatnih i devojčice su se vakcinisale. Međutim, još uvek to nije dovoljno zaživelo i vakcina jeste skupa. Ona se daje u dve ili u tri doze i svaka doza je negde oko preko 100 eura.
Ozbiljne cifre su u pitanju. Da li, da li postoje neke indicije da će to biti besplatno, da li će biti obavezno i da li postoje još neki načini da se žene zaštite od ovog virusa?
Da li će biti obavezno, to naravno ne znamo, ne znamo ni da li će biti dostupno. To opet ne znam ni od koga zavisi. I eto tako kažem, povremeno neki projekti dođu, stignu neke količine vakcina, ali nedovoljno. I recimo u svakodnevnoj mojoj ginekološkoj praksi retko koji zna za tu vakcinu. Jedino ljudi koji žive u inostranstvu, pa su sad došli ovo pa kažu, evo u Engleskoj se vakcinišu devojčice masovno, ja bih hteo mojoj ćerki da dam, ili htela ako je mama u pitanju, ili devojka, ja bih sada da se vakcinišem. Ali eto, možemo samo tako, za sada se ona kupuje. Bio je jedan, ne znam, sad to bi mogli bolje da nam kažu ginekolozi iz domova zdravlja, da li to, da li još uvek ima tih vakcina, da devojke mogu i devojčice da se vakcinišu, i bilo je i dosta veliko interesovanje. Interesovali su se i starije, mogu i starije devojke da se vakcinišu. Za sada ima nekih istraživanja da se recimo do 24. vakciniša, da li posle ima svrhe ili nema, to je pitanje. I pošto unazad ta vakcina se daje već nekih 15 godina, praćeni su titri antitela u krvi i titri antitela su dovoljne, znači nije potrebna revakcinacija. Naprimjer, u Australiji u nekim zemljama vakcinišu i dečake i to je jako dobro. U Australiji su već primetili posle nekoliko godina da je drastično opao broj ovih genitalnih polnih bradavica, kondiloma takozvanih, i da su da je tako takođe opao i broj onih početnih promena na grliću materice, one što mi kažemo displazije, ono kad su uznemire ćelija još uvijek nije karcinom.
Dok čekamo vakcinu, da podsjetimo da su preventivni pregledi za sada zapravo jedino oružje kojim raspolažemo.
Da, tako je.
Hvala vam. Bila je ovo Aleksandra Kapamadžija, profesor doktor ginekologije, podsjećanje povodom nedelje borbe prevencije raka grlića materice, to je inače druga najčešća vrsta raka među ženama u svetu. U Srbiji godišnje oboli čak 1000. Vodite računa o sebi, posjetite svog lekara.
Yeah. nikad nisam znao, sve bi stalo u minuta dva. A iza nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram da ne, ne brini. U meni žive dani svi, uvek ću reći hvala ti.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 400 plus 200 grama gratis, 359,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Box i dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet, pa odlučite sport ili serija uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Tačno je pola devet. U Srbiji ovih dana ponovo aktuelna tema oporezivanja takozvanih freelancera, to jest radnika koji rade preko različitih internet platformi. Iako se najčešće misli da su to uglavnom stručnjaci za programiranje i softver, ova kategorija obuhvata stručnjake iz mnogo oblasti, od računovodstvenih usluga do prikupljanja i obrade podataka. Njihovu geografsku raspoređenost i zastupljenost, kao i brojne druge parametre, prati Centar za istraživanje javnih politika, koji redovno objavljuje izveštaje pod nazivom Gigmetar, jer se ovi radnici još zovu i gig radnici. Kolega Miša Stiljković razgovarao je sa Vladanom Ivanovićem iz ovog centra, inače profesorom na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Prvo da čujemo ko su to sve gig radnici.
Mi smo pošli od klasifikacije Oxford Labor Institute, dakle Oxfordskog instituta za radnu snagu, koji zapravo identifikuje profesionalne usluge, gde spada recimo računovodstvene usluge, projektni management, zatim unos podataka i administrativne usluge, zatim kreativne usluge i multimedija, prodaj i marketing, razvoj softvera, kao što ste pomenuli, i na kraju pisanje i prevođenje. A kao što rekao, vrlo heterogene kategorije.
I vi pratite situaciju i u Srbiji, ali i u regionu, i objavljujete redovno svoje izveštaje. I ono što je mene iznenadilo jeste da je najveći broj radnika koncentrisan u Beogradu, ali ima još gradova po celoj Srbiji, bukvalno od severa do juga, gde postoji udeo ovih radnika veći od 1%, čini mi se da je to negde neka linija razdvajanja koju ste uzeli.
Jeste, mi posmatramo regionalno po nekoliko, da kažem, parametara, dominantno na nivou evropske klasifikacije NUTS 2, što znači da identifikujemo 4 velika regiona, pošto podaci za Kosovo i Metohiju nisu dostupni. Dakle, za region Vojvodine, južne i istočne Srbije, Šumadije i zapadne Srbije i region Beograda. I upravo tako kako ste rekli, mislim, najveći deo gig populacije je skoncentrisan u najvećim administrativnim centrima. Dakle, Niš, Kragujevac, Beograd i Novi Sad, i tu je negde skoncentrisan nekih 70% populacije. Međutim, postoji jedna jako velika disperzija, tako da ćete naći preko 115, u zadnjem merenju 117 mesta, pored ovih gradova u kojima su se nalazili gig radnici. Dakle, možete naći ljudi u nekim vrlo, vrlo malim mestima, čak i seoskim sredinama. Dakle, to je činjenica, da je interesantno.
Da, i ovi gradovi gde je taj broj radnika više od 1% populacije su Subotica, Zrenjanin i Pančevo u Vojvodini, odnosno Leskovac, Čačak, Kraljevo i Užice u centralnoj Srbiji, pored ova 4 najveće, je li tako, kao što ste rekli. To znači da možemo konstatovati da to više nije fenomen koji važi samo za glavni grad, već za celu Srbiju, i čini mi se, ako sam ja dobro pročitao ovaj izveštaj, to jest neke njegove delove, da Srbija spada po tom pitanju u zemlje sa dosta velikim brojem gig radnika.
Tako je. Srbija ima jednu vrlo dinamičnu, propulzivnu situaciju na tom tržištu. To je jako mlado tržište, dakle, ono se razvija tek intenzivnije, da kažem, u Srbiji, a i globalno u poslednjih 5 godina, u Srbiji u poslednje, recimo, 3 godine. Ono je vrlo zahtevno s aspekta onoga što ljudi koji rade preko platformi treba da znaju. To su visoko obrazovani ljudi sa vrlo specifičnim, sofisticiranim veštinama, što sam i na početku rekao, dakle, koji isključivo na bazi znanja i neke konkurentne cene rada koju zahtevaju ili traže za svoje usluge, mogu da se izbore za posao u konkurenciji sa ljudima iz čitavog sveta. Ova najdominantnija platforma koju mi posebno, da kažem, pratimo, trenutno Upwork, recimo, ima preko 12 miliona ljudi u čitavom svetu, i to je jedno vrlo konkurentno tržište na kojem, recimo, ako ima 7 miliona ili nešto više oglasa koji su toku godine objave, vi morate da se nadmećete sa drugim radnicima iz nekih mnogo konkurentnih sredina, kao što su, ne znam, Indija ili neke druge azijske, pa čak i afričke zemlje, da dođete do posla. Ali je činjenica, Srbija ima jednu vrlo, vrlo dinamičnu scenu. Kod te najdominantnije platforme u regionu koju sam pomenuo, Upwork, ona ima ubedljivo najveći broj radnika. A nije najveća. Dakle, veće su, kada pogledate populaciju, i Rumunija i Mađarska, dobro, u odnosu na ove manje, svakako.
Voleo bih da vas pitamo još jednoj temi koja ne spada u vaš uži delokrug, ali je vrlo aktuelna trenutno u našoj zemlji, a to je pitanje oporezivanja gig radnika, dakle, ljudi koji rade na daljinu i preko interneta. Imate li vi tu svoj stav ili neku preporuku, prosto, kako bi to oporezivanje trebalo da izgleda?
Inače, ono što je jako bitno za ovo, to je reč o formama rada koje će dominirati u budućnosti. Dakle, one se dinamično sada razvijaju, ali su nešto što će biti tek značajno prema svim relevantnim procenama međunarodnih organizacija i institucija koje prate razvoj tržišta rada, tek će biti značajno u budućnosti. U tom smislu je vrlo bitno da i kod nas postoji jedno tako dinamično tržište, pa ne bi trebalo preduzimati korake koji bi išli u pravcu ograničavanja njegovog razvoja, jer je ono tek u začetku i još je relativno mlado. A s jedne strane, sa druge strane, neophodno je, kada je reč i o oporezivanju, ali u nekom širem kontekstu regulaciji ovog polja, voditi računa o specifičnostima, jer zaista su tu specifičnosti jako velike ovog tržišta. Činjenica da veliki broj, recimo, gig radnika ne zarađuje neke beskonačno velike sume, daleko od beskonačno velikih suma novca, koji bi bili sada neki posebno izdašan izvor za finansiranje i za prikupljanje javnih prihoda. Recimo, ja ću vam pomenuti samo jedan podatak, a to su prosečni podaci. Dakle, prosečan gig radnik u Srbiji, apstrahujući njegovu, da kažem, polnu strukturu, zarađivao je mesečno pre pandemije, a ovo tržište je značajno pogođeno pandemijom. Mi smo identifikovali da došlo do pada cene rada na ovom tržištu tokom pandemije. Dakle, zarađivao 70.000 dinara bruto. Kada tu odbijete proviziju koju uzima platforma, svaka platforma radi po principu ove provizije, kada uzmete činjenicu da oni sami finansiraju ono što je osnovno sredstvo za rada, to je ta tehnička oprema koja nekada bude i vrlo skupa, zaista su to vrlo skromna primanja i u tom smislu bi se obazrivo trebalo pristupiti tome. Najbolje bi bilo da se pristupi izradi zakona ili izmenama i dopunama postojećih zakona, dakle u zavisnosti od toga šta je izvodljivo, i na taj način da se pokuša da se reši pitanje, a da se razvoj ovog tržišta ne ošteti, jer bi to bila mnogo veća šteta za budućnost nego što je trenutno. Jer ja sam siguran, to je kao i u bilo kojem drugom poslovnom odnosu i relaciji, da će reakcija gig radnika, ukoliko opterećenje bude tako veliko i ukoliko država pristupi agresivno naplati poreza sa svim tim obavezama, jer to su ogromno opterećenje za ogroman broj gig radnika, se tražiti načini da se zaobiđu bilo kakve obaveze, i oni postoje, a ako ne postoje, bit će pronađeni, tako da će na kraju svi biti na gubitku. Dakle, i razvoj ovog tržišta koji je vrlo značajan, a i država na kraju krajeva koja želi da uredi ovu oblast.
Bio je ovo profesor Vladan Ivanović iz Centra za istraživanje javnih politika.
I get it.
16 minuta je do 9 sati. U Beogradu, prema najnovijim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura je 8 stepeni. U Novom Sadu i Zrenjaninu i dalje 2, u Somboru 4 stepena. U Valjevu i Kragujevcu takođe 2 stepena, u Negotinu minus 3, a na Zlatiboru plus 2. Najhladnije i dalje Požega sa minus 5 stepeni. Minus 2 je na Kopaoniku i u Kraljevu, i u Leskovcu, i u Dimitrovgradu. U Nišu je 0 stepeni, a plus je u Ćupriji i na Zlatiboru 2 stepena. Kažu meteorolozi da će danas biti veoma toplo za ovo doba godine, suvo i umereno oblačno, uz nešto više oblaka u toku večeri. Sneg će početi da se otapa u svim predelima ispod 1000 metara nadmorske visine, a najviša dnevna temperatura biće između 15 i 18 stepeni. U Beogradu se očekuje 15, u Novom Sadu 16 stepeni, maksimalna dnevna. Što se tiče biometeorološke situacije, za danas povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Za sutra očekivana biometeorološka situacija će uticati relativno povoljno također na većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje psihotičnim bolesnicima, a od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i promenljivo raspoloženje. Ko o čemu mi o vakcinama, ali nemoguće, jednostavno nemoguće izbeći drugog dana masovne vakcinacije. Prvu dozu dobilo je skoro 20.000 građana. Epidemiolog Vesna Mioljević za RTS je rekla da je veoma važno da što više građana bude vakcinisano, jer tako virusu dajemo manje prostora da dođe u kontakt sa osetljivom osobom. A sve je ovo vrlo plastično ilustrovala. Kaže, ako imate grupu od 100 ljudi, jedan mali kolektiv, i ukoliko njih 90 i više primi vakcinu, ta grupa ne samo da štiti sebe od infekcije, nego i one osobe koje nisu vakcinisane, koje iz različitih razloga ne mogu da prime vakcinu, kao što su recimo trudnice, dojilje, pacijenti koji imaju aktivno bilo koju formu karcinoma, objasnila je dr. Kami Oljević i podsjetila da je vakcinacija zaista potrebna. 13 minuta je do 9 sati, talasi Radio Beograda 1, dobro vam jutro.
I can see it.
10 minuta je do 9. Idemo u Vlasotince. Tehnička škola u Vlasoticu jedna je od pet u Srbiji koja ima pomoć od GIZ-a, Nemačke razvojne agencije i Ministarstva prosvete u dualnom obrazovanju. Uz njihovu podršku drugo polugodište kreće sa novom radionicom u koju je uloženo 50.000 evra. Na najsavremenijoj opremi obučavaće se industrijski mehaničari, bravari, zavarivači, tehničari mehatronike, motornih vozila, zabeležila naša Svetlana Panić-Conić.
Podjednako su se uželeli rada i druženja. Drugo polugodište budući tehničari mehatronike počeli su uz najsavremeniji elektropneumatski sto. Učenica Milica Ilić i njen profesor Vladica Stojanović kažu da će im pružiti opsežno znanje i stručnost.
Znači nam dosta zato što možemo dosta da primenimo znanje koje smo stekli u školi i da primenimo na praktičnom radu.
Komponente koje smo dobili su industrijske komponente koje se koriste u realnoj proizvodnji. Tako da učenici imaju priliku da simuliraju te šeme.
I radionica za praktičnu nastavu u novom ruhu. Građevinske radove obavili su nastavnici. Strugovi su dar bratske škole iz Nemačke, a najskuplja oprema, aparati za varenje i najsavremenija CNC glodalica deo je projekta Nemačke organizacije za saradnju GIZ. Luka Stamenković, učenik na smeru bravar zavarivač i Milan Mitić, učenik na smeru industrijski mehaničar, kažu da će biti potpuno spremni za praksu u kompanijama. Potvrđuje to i njihov profesor Jovica Ilić.
Nove mašine su dobre, baš lepo rade i zadovoljan sam mašinom.
Zanima me to da radim sutradan u fabrici nekoj, da postanem majstor neki, da budem.
Naši učenici kad izađu, kad završe, veoma su traženi. I većina njih dobiju posao u kompanijama gde su bili na praksi nastavi.
Uslove za sticanje kompletnog znanja uz najmodernije alate imaju i budući automehaničari koji na ovaj smer uglavnom dolaze sa ljubavlju i predznanjem, ističe učenik Nikola Pavlović i nastavnik praktične nastave Srboljub Miljković.
Uvijek se bave autoelektrikom, ali ja sam izabrao mehaniku da radim i volim to.
Mi imamo veliku obavezu, kao nastavnici praktične nastave, da deci što više pružamo stručno i praktično znanja, tako da sad imamo savremene alate.
Stiču se uslovi da tehničku školu u Vlasoticu postane trening centar za ceo jug, kaže direktor ove ustanove Milivoje Đorđević.
Mi u suštini postajemo regionalni centar kompetencija i preuzimamo jednu aktivnu ulogu da brzo odgovorimo na potrebe tržišta rada.
Korona je usporila realizaciju GIZ-ovog projekta podrške dualnom obrazovanju i zapošljavanju mladih. Ne bi trebala i nastavak ulaganja u radionice uz podršku nadležnog ministarstva.
Thank you.
šunje se prikradi. Izbegava nebo, odginući ti glavu. Ništa mi nije važno, našao sam dobar bend. Ja bih samo da sviram, da se otočim i pove sve. Ništa mi nije važno, našao sam dobar bend. Ja bih samo da sviram, da se otočim.
Satu koji je pred nama, dobar deo vremena ćemo posvetiti inauguraciji novog američkog predsjednika. Između ostalog govorit ćemo i o tome zbog čega su se Kamala Harris, Hillary Clinton i Michelle Obama odlučile za ljubičastu nijansu, jer mediji su od jutra puni toga da su ove dame sve bile u nekoj varijanti ljubičasto i da su se odlučile za američke kreatore. Kažu to, time šalju signal da će se Bela kuća okrenuti američkim vrednostima. O tome zašto ljubičasta boja i šta je još sve bilo zanimljivo i od zvaničnog i od tračarskog dela ovoga slušat ćete u narednom posljednjem satu naše današnje emisije, a donećemo vam i priču jedne naše sugrađanke koja razvija posao sa vrlo, vrlo zanimljivim i lutkicama. Ostanite u svakom slučaju uz nas, sve to sledi posle najnovijih vesti koje su na programu u 9.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Širom Srbije nastavlja se vakcinacija protiv COVID-19. Samo u danu za nama vakcinu je primilo 19.908 građana koji su mogli da se opredele koju će da prime, Pfizer-BioNTech, Sputnik ili Sinopharm. Do sada se za vakcinu prijavilo oko 436.000 građana preko portala e-uprave ili telefonom. Vakcinacija se obavlja na 300 punktova širom Srbije, a najveći u Beogradu, na sajmu, gde radi 17 timova. Za dva dana na sajmu je vakcinisano 2600 građana, kaže Aleksandar Stefovski, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Danas će primiti više od 1200 građana koji su u grupi od 75+, koji su prijavljeni znači na elektronskoj upravi. Svaki građanin je potrebno da podnese svoju ličnu kartu. Kada dođe ovde u zakazan svoj termin, on ulazi, ima jednu kratku administrativnu proceduru gde popunjava jedan administrativni formular u vidu saglasnosti. Obavlja se pregled kod lekara da bi videli da slučajno ne postoji neka od kontraindikacija, kakvo je zdravstveno stanje. Potom se vrši aplikacija vakcine i kad se cela ta procedura završi, još 15 minuta svaki građanin bude u čekaonici da bi prosto videli neku reakciju, da vidimo kako je njemu. Posle toga je slobodan i vraća se svojim aktivnostima.
Direktor kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković, kaže da nije vreme za opuštanje. Naglašava ipak da su informacije o vakcinaciji u Srbiji ohrabrujuće.
To je već dobar zamah u vakcinaciji. Ako bi se ovako nastavilo narednih dana uz dostupnost vakcine, to već pruža realnu nadu da ćemo COVID-u već stati nekako na put. Ukoliko vrlo brzo imamo veliki opseg vakcinacije, samim tim i imunizaciju koja sledi, postoji realna šansa da možda već u maju, početkom juna se vratimo nekakvom normalnom životu. I dalje imamo dosta veliki broj pacijenata, čak 44 njih u jedinici intenzivne nege, imali smo dosta prijema prethodnih dana. Broj pacijenata i u okolnim bolnicama zaista pada, ali neki jasan trend pada se ne uočava i nije tako drastičan kao ono što je bio u avgustu i septembru, kada smo vrlo brzo imali smanjivanje broja pacijenata i prelazak u, da kažem, ne COVID režim.
U regionu takođe je manje novozaraženih i preminulih, ali su i dalje mere i restrikcije na snazi. Prema poslednjem izveštaju od posledica koronavirusa u Crnoj Gori je preminulo 9 osoba, a potvrđen je 351 novi slučaj infekcije. Član Odbora za zdravstvo Skupštine Crne Gore, dr. Vladimir Dobričanin, kaže da je situacija sve bolja u toj državi.
Možemo reći da je ova kompletna priča o koroni, da je ova infekcija sada već pod kontrolom. Tako da se smanjuje i procenat na nekih 40% COVID kreveta. Vidimo da je iz dana u dan sve više ozdravljeno. Onih pacijenata koji su ozdravili u odnosu na one koji su novo prijavljeni. Postoji tu i dalje jedan kontinuitet, ali on je sasvim očekivan u ovoj fazi. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo krenuti sa jednom pričom o imunizaciji, kada ćemo već ne samo imati pod kontrolom infekciju, već nadam se i proglasiti korona free Crnu Goru.
U svetu je od COVID-19 zaraženo više od 97 miliona, a umrlo preko 2 miliona ljudi. Pojedine evropske države produžavaju najstrože mere zaštite. Novi soj koronavirusa detektovan je u 60 zemalja. Spas se vidi u vakcini. Do sada je u svetu imunizovano više od 54 miliona 300 hiljada ljudi. Naučnici sa Oxforda najavljuju još jednu vakcinu koja bi obuhvatila i novi soj virusa. Američki predsednik Joseph Biden potpisao je, odmah po ulasku u Belu kuću, 15 predsedničkih ukaza i dve naredbe federalnim agencijama. Među potpisanim ukazima su i oni kojima se poništava Trumpova naredba o zabrani ulaska u Ameriku građanima zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, o obaveznom nošenju zaštitnih maski na federalnim posedima, o garantovanju rasne ravnopravnosti i o povratku u okvire Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Činjenica da je novi američki predsednik upravo potpisao ukaze koji se odnose na uglavnom unutrašnju politiku, govori da je još rano procenjivati da li će i koliko Biden u fokusu biti situacija na Balkanu, smatra šef diplomatije Nikola Selaković.
Da li će se i kada će se Sjedinjene države u svojoj spoljnopolitičkoj agendi osvrnuti i na naš region, dopustimo da to vreme pokaže. Ono što je tačno jeste da u njegovoj administraciji ima ljudi koji su se bavili našim regionom, koji su dobri poznavaoci prilika I ako mogu da vas podsjetim na jednu rečenicu predsjednika Vučića, kada je se sreo pre nekoliko godina sa gospodinom Bajdenom, rekao je da je to jedan od najbolje pripremljenih i informisanih sagovornika sa kojima imao prilike da razgovara kada je u pitanju naš region.
Selaković ocenjuje da je prisustvo našeg ambasadora Marka Đurića na inauguraciji Josefa Bajdena važna poruka Vašingtona Srbiji. Nastavlja se saslušanje žrtava u slučaju Miroslava Aleksića, osumnjičenog za zlostavljanje devojaka u njegovoj školi glume. U Palati pravde za danas je zakazano saslušanje glumice Ive Ilinčić. Stižu i dalje prijave protiv Aleksića od trenutka kada je saopšteno da je uhapšen. Još 20 devojaka podnelo je prijavu policiji, tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Za protekle 4 decenije kroz glumačku školu Mike Aleksića prošlo je više od 3000 dece, uzrasta od 6 do 19 godina. Slučaj iz centra Beograda podigao je na noge region u kojem je seksualno nasilje postalo glavna tema, a žrtve se ohrabruju da prijave nasilnike. Jutros oko 5 sati i 40 minuta u Dobrečenoj ulici broj 59B bačena je eksplozivna naprava, potvrdili su RTS-u u MUP-u Srbije. Kako smo saznali, oštećeni su fasada, izlog i automobil. U hitnoj pomoći nisu imali poziv iz Dobrečine ulice. Vreme u Srbiji, umereno oblačno, toplo za ovo doba godine, temperatura od 7 do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Cae la trampa de ser tu amigo,
cae la trampa
de ti confiar,
desde que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en lo vulgar,
en lo vulgar.
Cae
la trampa
de ser tu amigo,
cae
la trampa
de ti confiar,
desde que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en la nada.
Ahí en la nada,
tú el que cuando
abre la boca,
toda es justicia y honestidad.
Y honestidad.
Solo pensaste
en tu futuro,
bien aprendiste a calcular.
A calcular.
Cae en la trampa
de ser tu amigo,
Cae en la trampa de ti confiar.
De ti confiar.
Tú eras mi amigo.
Tú eras mi amigo.
Yo era tu socio.
Y ese negocio
me salió mal.
¿Tú qué le tienes?
¿Tú qué le tienes?
Miedo a la vida.
Miedo a la vida.
Que siempre busca.
Seguridad.
Tú decidiste
ir a lo tuyo
sin respetar al personal.
Al personal
en la gran feria,
en la gran feria
de la mentira,
de la mentira.
Tú eres el rey de un día en la gran feria,
en la gran feria
de la mentira,
de la mentira.
Yo fui el ciego,
el que no sabía.
Caí en la trampa
de ser tu amigo,
de ser tu amigo.
Caí en la trampa de ti confiar,
de ti confiar.
Desde
que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en lo vulgar,
en lo vulgar.
Mufatango,
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 mufatango, mufatango,
mufatango,
mufatango,
mufatango,
mufatango.
Tú eres el rey de un día, en la gran feria de la mentira. Yo fui el ciego, el que no sabía.
Mufatango, 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 mufatango.
Mufatango per te, mufatango per me, mufatango, mufatango.
9:10, pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu je sada već 6 stepeni. U Somboru je 5, a u Loznici 3. U Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu takođe 3 stepena, kao i na Crnom Vrhu i na Zlatiboru. Požega i dalje najhladnija sa -5, na Kopaoniku je -2 stepena. Toliko je i u Kraljevu, Kuršumliji čak 5, a u Nišu samo 2 stepena. U Kruševcu je 0 stepeni, -3 u Vranju. Kažu meteorolozi, danas će biti suvo i veoma toplo za ovo doba godine. Umereno oblačno uz nešto više oblaka tokom večeri. Najviša dnevna temperatura mogla bi dostići i 18 stepeni, u Beogradu se očekuje 15, a na području Novog Sada 16 stepeni maksimalno. Počesmo mi pred vesti priču o američkoj inauguraciji, o ljubičasnim haljinama dama koje su se pojavile na ovom velikom događaju, a sad je u studiju koleginica Sanja Brkić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo da krenemo od ovog ili od onih zvaničnih informacija?
Pa možemo od zvaničnih, ipak pa ćemo ispomenuti ove zanimljivosti.
Otkriti zašto su sve obukle ljubičaste.
Da. Dakle, da podsjetimo da je novi predsjednik položio zakletvu u jednoj neobičnoj, pa čak možemo i reći i napetoj atmosferi, koju je kako obeležila pandemija virusa korona, tako i strah od mogućih nasilnih protesta. Na sreću, ceremonija je prošla bez incidenata, ali svakako nije ličila na dosadašnje. Vašington je, kako su to mnogi opisivali, izgledao kao tvrđava pod merama obezbeđenja koje taj grad ne pamti. Veći deo grada, dakle, bio je zatvoren za saobraćaj, pojačana je kontrola na ulicama. Da podsjetimo da je oko 25.000 pripadnika nacionalne garde obezbeđivao upravo inauguraciju. Podignute su i privremene barijere, ograde sa bodljikavom žicom oko Kapitola, a na platou umesto stotina hiljada okupljenih građana koji bi došli da pozdrave novog predsjednika, bilo je raspoređeno 200.000 američkih zastava. Joseph Biden je juče postao najstariji predsjednik u američkoj istoriji, jer pre njega niko sa 78 godina nije stao na čelo Amerike. Njegov prethodnik Donald Trump je, da kažemo, držao taj rekord, pošto u trenutku inauguracije 2017. godine imao 70 godina.
Izvinjavam se, pa i Reagan je bio skoro 77-8, ali kad je odlazio.
Kad je odlazio, da. Biden je, da kažemo, položio zakletvu pred sudijom Vrhovnog suda Johnom Robertsom na 127 godina staroj porodičnoj Bibliji koju je držala njegova supruga Jill. Na stepenicama Kapitola našli su se bivši predsjednici, među kojima Barack Obama, Bill Clinton, George Bush mlađi, zatim članovi kongresa, kao i najpoznatiji muzički izvođači. Da podsjetimo da je himnu otpevala Lady Gaga. Broj prisutnih je, dakle, kao što smo i rekli, drastično smanjen. Otprilike isti kao kad predsjednik drži govor o stanju nacije unutar Kapitola, dakle to je bilo je otprilike oko 1000 ljudi. Kamala Harris, koja je prva potpredsjednica Amerike i prva afroamerikanka na toj funkciji, položila je zakletvu uz pomoć sudije Sotomayor, prve latinoamerikanke koja je članica Vrhovnog suda i poput Harrisove bivša tužiteljka. U svom prvom govoru kao šef Bele kuće, znači kao novi predsjednik, Biden je istakao da Amerika slavi pobedu cilja, a ne kandidata. Naglasio je važnost ponovnog ujedinjenja Amerike, što je i bila glavna tema tokom njegove predizborne kampanje, i prema njegovim rečima sada je vreme za demokratiju, obnovu, odlučnost. Podsjetio je da je nedavno, tačnije 6. januara, kako je rekao, nasilje pokušalo da poljulja temelje države, ali da zna da je američki ustav otporan, da je nacija snažna i da ta snaga ne zavisi od pojedinaca, već od svih Amerikanaca i savezništva. I takođe istakao je da Ameriku čeka suočavanje sa brojnim izazovima, tu je pre svega mislio na pandemiju virusa korona, zatim klimatske promjene, borbu protiv terorizma i rasizma, i naglasio je da bez jedinstva nacije nema ni mira u državi. Takođe je zahvalio svojim prethodnicima iz obe stranke, pa tako i onima koji nisu prisustvovali njegovoj inauguraciji. Tokom govora je zamolio sve prisutne da održe minut ćutanja za 400.000 preminulih od COVID-19 u toj zemlji, da podsjetimo da Amerika ipak jedna od teže pogođenih zemalja pandemijom virusa korona. Takođe je obećao da će Amerika biti jak partner, to znači da će obnoviti partnerstva sa starim saveznicima sa kojima su odnosi narušeni pre svega u protekle 4 godine. Da kažemo upravo to, dakle, da su pojedine zvanice, među kojima Kamala Harris, potpredsednica i Hillary Clinton nosile ljubičasto.
Zašto ljubičasto?
Zato što je to simbol saradnje, odnosno kao spoj crvene i plave boje, koje znamo da su boje demokrata i republikanaca u Americi.
Ali ima to neke veze, negde sam našla da je zapravo ljubičasta boja u Americi između ostalog bila zvanična boja pokreta za prava žena da glasaju i simbolizuje posvećenost borbi za ostvarenje njihovih prava.
Da, znači te dve stvari su
povezane.
Da, povezane, da. Takođe da kažemo da je ono što je zanimljivo, da je dok su Vašingtonu spremala inauguracija Josefa Bajdena, dakle dok su pripreme već bile pri kraju, odlazeći predsednik Donald Trump i njegova supruga Melania su napustili Bijelu kuću. Prvo su sleteli u obližnju vojnu bazu Andrews, gde se Trump kratko obratio svojim pristalicama i tom prilikom je poručio da će se vratiti, kako on to rekao, u nekom obliku, vidjet ćemo kako.
Koji je tamo?
Kao i da će se uvek boriti za građane Amerike. Novoj administraciji poželeo sve najbolje, a zatim je predsjedničkim avionom otišao na Floridu. Da podsjetimo, dakle, Trump nije prisustvovao Bajdenovoj inauguraciji, to je rekao da ipak ne želi da uradi, ali je ipak u Beloj kući ostavio poruku svom nasledniku, kako prenosi CNN. Melania Trump je takođe ostavila poruku za Jill Biden i time je ispoštovana barem neka tradicija, s obzirom da, kao što smo rekli, za prvi put za više od 150 godina odlazeći predsjednik nije prisustvovao inauguraciji svog naslednika, a nije ga ni pozvao na sastanak u Beloj kući, što je tradicija, što je učinio na primjer i Barack Obama kada je Trump preuzimao svoju funkciju. Da kažemo da je predsjednik Biden čim je došao u Belu kuću potpisao prve izvršne akte kojima će biti poništen deo odluka koje je doneo Trump. Tu u pitanju pre svega 15 predsjedničkih ukaza i dve naredbe federalnim agencijama. On je poništio zabranu ulaska u Ameriku građanima zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, naredio je obustavu povlačenja iz Svetske zdravstvene organizacije, kao i ponovno priključivanje Pariskom klimatskom sporazumu, a ono što je zanimljivo je da je među ukazima i obustava izgradnje zida na granici sa Meksikom, što znamo da je Trumpu bio fokus tokom njegovog mandata. Suočavanje sa pandemijom je, kako i naglašavao tokom predizborne kampanje, prioritet njegove administracije, zato će biti obavezno nošenje maski u državnim objektima, sledi otvaranje kancelarije Bele kuće za borbu protiv korone, a najavljeno je, kako američki mediji prenose, da će vodeći epidemiolog Anthony Fauci već sutra prisustvovati na sastanku Svetske zdravstvene organizacije. Kako prenosi Washington Post, Biden je već krenuo i sa promenama same ovalne kancelarije. Mislim da je to zanimljivo da spomenemo. Umesto portreta Andrewa Jacksona, koji je postavio Donald Trump, sada stoji slika Benjamina Franklina, što treba da ukaže, kako mnogi ocenjuju, na značaj koji Biden pridaje nauci. I da podsjetimo da je nedavno Biden odlučio da njegov kabinet po prvi put u istoriji dobije savjetnika za nauku. Ta funkcija je postojala, ali nije bila u rangu člana kabineta. I iz skladišta Bijele kuće je Biden vratio tamno-plavi tepih, koji je bio tradicionalno tu postavljen, međutim Trump ga je zamenio kada je došao na svoju funkciju i stavio zlatni tepih. I ono što bih samo htela da se osvrnemo i da spomenemo, da je sada da su i tri nova američka senatora položila zakletvu, i to nedugo po stupanju na dužnost novog predsjednika, pa je odnos snaga demokrata i republikanaca u gornjem domu kongresa od sada 50-50. Znamo da su do sada većinu imali republikanci. Međutim, s obzirom da potpredsjednica Kamala Harris ima odlučujući glas, s obzirom da ona predsjednica senata, većinu će imati i demokrate, i to znači upravo da demokratska stranka ima kontrolu i nad Bijelom kućom, ali i u oba doma kongresa, tako da možemo reći da Biden sada ima veliku podršku u Americi.
Bar u tom prvom najužem krugu. Vratila bih se malo pre, si pomenula Bibliju, i to mi je bilo interesantno sinoć gledajući da mu je žena držala Bibliju. To, čini mi se, ranije nije bilo tako.
Mislim da nije, ali sada je njegova žena držala, a i Kamali Harris je upravo njen muž Douglas Emhoff držao isto dvije Biblije.
Da, moguće da to već upućuje na neke odluke. I još jedan detalj je bio interesantan juče, apropo odlazećeg predsjednika Trumpa, koji je poneo sa sobom kofer sa šiframa.
Tako su preneli, da.
Koliko sam shvatila iz nekih naslova, ipak u momentu preuzimanja, odnosno kada je Biden postao novi predsjednik, predsjednik sve te šifre koje je tamo sponio.
Su sada prešle kod njega.
Da, to je automatski, da. Ne moramo da brinemo.
ne moramo da brinemo.
Bilo je zanimljivih, stvarno zanimljivih, interesantnih priča sa ove inauguracije. Pominje se devojka koja je, kaže, u jednom momentu ju je zapratilo 800.000 ljudi na Instagramu, mlada crnkinja koja je recitovala
da poemu i rekla je da će da bude predsjednica 2036. Da. Čini mi se.
To sam htjela da proverim sa tobom, jer meni se učinilo da je ona obećala nešto, da se ona zapravo negde kandiduje.
Da, ali ne u skorije vreme.
Ne u skorije vreme. Ima još zanimljivih stvari, deo toga može da se nađe na našem sajtu. Da. Hvala Sanja za ovu iscrpnu informaciju. Bila ovo naša koleginica Sanja Brkić. 9:21. I 24. Kada su se nedavno na društvenim mrežama pojavile fotografije lutkica napravljenih od plastičnih čepova, vrlo brzo su postale viralne i izazvale oduševljenje kod korisnika. Figurice su visoke nekoliko santimetara, imaju odela veselih boja, mnoge od njih krase šeširići, kačketi, šalovi. Ove lutkice napravila je Darinka Lalošević, arhitekta u penziji, a sa njom je razgovarala naša Nikolina Miljković.
Vaše lutkice su u moru visokotehnoloških igračaka došle kao pravo osveženje. Kako ste došli na ideju da ih pravite?
To je bilo za vreme onih restrikcija, ono u martu kad je bilo, kad nismo mogli da izlazimo iz kuće. Nisam imala ništa u stanu sama, nađem tu kesu sa čepovima i počnem da ih slažem. I tako, slagala, počela da letim i na kraju ispale lutkice.
Šta koristite od materijala? Čepovi su neka osnova, ali kao što rekoh, vaše lutkice imaju i odelce, imaju kapice, imaju svoje frizure. Pa šta vam je još potrebno?
To je od starih bajica, ja presvučem te čepove. I malo sa hartijom, noge recimo što sam pravila hartija, pa presvučem isto malo od starih majica i tako i sečem kosu i eto, tako nastaju lutkice.
Kreativnost, a vaš primjer to pokazuje, nema veze sa godinama. Vi ste skoro napunili 92 godine. Koliko je, da, koliko je ova razonoda zahtevna?
Znate šta... Isključim se iz svega ovoga što se dešava oko nas, od ovih strahota, bolesti i tako dalje i jednostavno prepustim se tome i uživam, pravo da vam kažem.
Koliko vremena vam je potrebno da napravite jednu lutku?
Pa to ne mogu, tačno ne bi mogla da vam kažem, jer više puta ja napravim recimo tri para nogu, pa onda glave posebno, pa onda sastavim na kraju.
I da li vi to radite svaki dan ili morate biti posebno nadahnuti?
Ne, ne radim svaki dan, pa to ne zanimam se ja samo s tim lutkicama, ja radim i druge stvari. Ali eto, to je bila sila prilika da nisam imala drugi materijal u kući i tako sam počela da radim.
Da li lutke mogu da se kupe ili ih vi poklanjate baš vama, dragim osobama?
Ne. Znate šta, mene u stvari užasava kad dođu ljudi pa vide to i kaže, jao, pa ti bi mogla to da prodaješ. U svemu se vidi samo profit. Ne znam, ja, meni je to strašno. Ne pada mi na pamet da prodajem.
Kako inače provodite vreme ovih dana? Zima je, a imamo i aktuelnu ovu pandemiju već skoro godinu dana. Kako vi provodite vaše vreme?
Zato što prvo imam obaveze u kući i onda posle sednem i radim nešto. Od starih džempera sam pravila korpice, poznala sam to pokušavala da vidim kako da učvrstim, na kraju sam pronašla tehnologiju, da kažem, tako da te korpice mogu i da se pokvase i razno raznih oblika i razno raznih boja su. Onda ima druge stvari koje radi, neke sandučiće od vina stare, raspadnute, to sastavljam pa dekorišem. Onda od novinske hartije pravim razne posude, napravila sam i nekoliko satova i tako dalje. Znate šta, mi smo za vreme rata bili u velikoj oskudici i onda smo, ja sam imala 12 godina kad je izbio drugi svjetski rat, i mi smo se morali dovijati pošto je, nismo imali ništa, da od ničega pravimo nešto da bi preživeli. To je nekako ostalo u meni, tako da ja ništa ne bacam, nego pokušavam sve da recikliram. I mislim da treba što manje bacati, zagađivati ovu našu planetu, nego treba sve što od čega možete da napravite nešto, da napravite. Eto.
I šta bi bila vaša poruka starijoj populaciji koja ovo vreme izolacije najteže podnosi? Većina je veoma usamljena, nema to kontakta sa unučićima, sa decom, znamo zbog čega. Prosto, šta bi bio neki vaš savjet?
Moja poruka je uopšte što manje bacajte stvari, što manje zagađujte, koristite sve što može da se iskoristi. I nađite sebi hobi, ne gledajte ono što je strašno oko vas, nego vidite samo što je lepo.
I godine tu nisu nikakva prepreka?
Godine nisu. Za sad me, eto, oči me služe, pošto sam operisala katarakt, skinuli su mi dioptriju, mogu da čitam bez naočara, naočare ne upotrebljavam. Lekove nikakve ne uzimam, nikad nisam ni uzimala. I eto, još izlazim napolje, hodam, eto.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama i na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Želim vam još puno sjajnih ideja i da se svakako ponovo čujemo.
Svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku. I često, često mislim ja na nju.
je sakrila. Gde da nađem malu devojku, kako da joj kažem tajnu tu.
Dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...21. januara 1861. godine rođen je Đorđe Jovanović, vajar i akademik. Studije arhitekture započeo je na Velikoj školi u Beogradu, a nastavio u Beču, Minhenu i Parizu, gde je diplomirao vajarstvo. Jedan je od osnivača Udruženja Lada i Udruženja likovnih umetnika Beograda. Kao prvi predstavnik moderne srpske skulpture izvajao je više spomenika, među kojima su spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima i Miloša Obrenovića u Požarevcu. Na današnji dan 1894. godine preminuo je pesnik Vojislav Ilić, začetnik moderne lirike u srpskoj književnosti. Kao dobrovoljac je učestvovao u Srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Radio je kao korektor državne štamparije, učitelj, pisar. Slušamo pesmu Ovidije koju je posvetio svom ocu Jovanu Iliću.
Na surom, dalekom pontu, gde bor je stoletno krasi tomitske predele mračne, u zemlji magle i snega, Publije zamišljen sedi. Na harfu pored njega sede mu pale vlasi. I nebo, zemlja i more, sve se u magli skriva. I vetar što s mora duše, uzdiše tiho s njim. A sedi prognanik zanet, Tibarske obale sniva i s njima gordi Rim.
21. januara 1924. godine preminuo je Vladimir Iljić Lenjin, vođa ruskog i međunarodnog radničkog pokreta, strateg oktobarske revolucije, osnivač sovjetske države. Po ukidanju Ruske imperije nacionalizovao industriju i uveo široke društvene reforme. Na današnji dan 1950. godine preminuo engleski književnik George Orwell, autor je romana, pripovedaka i eseja u kojima je kritikovao diktature 20. veka. Najpoznatija Orwellova dela su Burmanski dani, Životinska farma i 1984.
Winston leži na krevetu u ćeliji. Leži na leđima i čvrsto je vezan. O'Brien stoji nad njim. Pored njega je aparat sa brojčanikom iz kog viri poluga. Teče razgovor između njih dvojice.
Kaži mi, Winstone, kako jedan čovjek uspostavlja svoju moć nad drugim?
Primoravajući ga da pati.
Upravo tako. Nije dovoljna samo pokornost, jer ako ne pati, kako ćeš znati da se pokorava tvojoj volji, a ne svojoj? Moć se sastoji u nanošenju bola i poniženju. Moć se sastoji u tome da se ljudski duh razbije na komade, a potom sastavi u željeni oblik. Da li ti sad biva jasnije kakav to svet stvaramo?
Taj svet je potpuna suprotnost onim glupavim hedonističkim utopijama koje su zamišljali reformatori u prošlosti. Svet straha, izdajstva i muke. Svet u kome se gazi i biva zgažen. Svet koji će s procesom rafiniranja postati nemilosrdniji. Napredak u našem svetu znači će napredak u nanošenju bola.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Yeah.
znam kako to mi radimo.
Devetnaest minuta je do 10. Idemo sada u Kraljevo. Tamo se obeležava 60 godina istorijskog arhiva. Istorijski arhiv je jubilej obeležio otvaranjem novog depoa u renoviranoj zgradi koju je dobio na korišćenje sa digitalnim pokretnim policama, jedinim te vrste kod nas i značajnom izdavačkom delatnošću, zabeležio kolega Ratko Bečki.
Staru zgradu u Čikaljubinoj ulici, koja datira iz 1928. godine, arhiv je pretvorio u savremeni depo za trajno čuvanje vredne dokumentacije. Depo je opremljen digitalnim pokretnim policama, odnosno regalima koji imaju sopstvene uređaje za klimatizaciju, ventilaciju i osvetljenje. Projekat je vredan 4 miliona dinara, rekla je Vesna Milojević, direktorka Istorijskog arhiva u Kraljevu, i dodala.
Kroz taj projekat smo mi zapravo odradili tu prvu fazu sređivanja nove zgrade. U pitanju je znači depo koji ima preko 100 kvadrata. Odradili smo jedan deo u toj prvoj fazi i fiksirali smo te pokretne police koje su nam omogućile da povećamo svoje smeštajne kapacitete za preko 80%.
Na prvi nivo digitalni polica biće postavljeni i drugi. Na taj način kapaciteti za smeštaj dokumenata biće duplirani. Samim tim što je značajno uvećao kapacitete, istorijski arhiv će još kvalitetnije i bolje odgovoriti nameni. Ovih dana arhivu će biti poverena na trajno čuvanje kompletna, sveobuhvatna dokumentacija nekadašnjih privrednih giganta poput Magnohroma i Fabrike vagona. Arhiv se bavi i izdavačkom delatnošću. U godini jubileja iz štampe su izašli i kapitalni projekti poput monografije Od manastirskog lečilišta do zdravstvenog centra Studenica, kaže direktorka Vesna Milojević, i nastavlja.
Uradili smo vek železnice u gradu Kraljevu gospodina Milana Matijevića i uradili smo sanat istoričara, odnosno izdali profesora Zdravka Deletića.
Arhiv ima više od 400 registratura, odnosno spoljnih jedinica. Prikupljenje arhivske građe i dokumenata odvija se svakog dana i na terenu. Sva preduzeća, ustanove, privredni i kulturni subjekti sarađuju sa arhivom grada Kraljeva.
Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et ça c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
U 13 minuta do 10 vreme je za naš Karavančić. Naime, emisija zabavno-humorističke redakcije Karavan ove godine obeležava veliki jubilej, 60 godina neprekidnog emitovanja, što je čini najstarijom radijskom humorističko-satiričnom emisijom na svetu. Iz milošte smo nazvali ovu rubriku Karavančići i emitujemo je svakoga jutra. Evo šta je za danas izdvojeno.
Radio Beograd. Karavan.
Karavan.
When Sharon comes, lay down your drums. Step on the board, you brand new chums. With a rod-em, rod-em, a rub-a-dub-dub, we'll send you home in the land you stop.
Ernest William Hornung, Australia. Rudnik Zlata.
Sheep with a rod-em, rod-em, a rub-a-dub-dub, we'll send you home in the land you stop.
Ženice draga, mila moja, pronašli smo rudnik zlata. Gerald Fermor mi je obećao da će mi dati 50% od celokupnog prihoda. Shvataš li ti šta to znači za nas?
Shvatam i tekako, utoliko pre što ćemo i večeras leći bez večere.
Zar je dotle došlo?
Dotle, dragi moj. Nemamo ni prebijene pare u kući.
Dobro, dede, nekako ćemo se provući. Predstoji nam basnoslovno bogatstvo u najkraćem vremenu. Nemoj da se smeš, novac je već pred vratima. Živećeš u palati kao vojvodkinja s raskošnim vrtom oko nje i vozit ćeš se svaki dan u drugoj limuzini. Za svaka kola druga garaža, drugi šofer.
I kažu da je miris benzina vrlo zdrav.
Ugojit ćemo se.
Kupit ćemo i pijanino.
Kupit ću ti klavir i orgulje.
I vilu u brdima za letovanje.
Vilu? Ko je što? Nemoj sebe da pocenjuješ. Kupit ću ti hotel u australijskim Alpima. Stanovat ćemo u najotmenijem i najaristokratskijem delu. Ko zna, možda ćemo jednoga dana dobiti plemitsku titulu, jer naši preci nisu bili kao kakve golje. Uostalom, poznato je od davnina da zlato pretvara običnu crvenu krv u plavu. Kladim se da ćemo umreti sa krunama na glavi.
Ma šta kažeš?
Ej, ženska glavo, da li znaš šta to znači zlatan rudnik?
Ja.
Kada bi dobio samo 25%, bio bi boga čovek, a tek 50%.
Znači, mi ćemo moći da se pretplatimo i na ložu u pozorištu.
Ložu? Celo pozorište za 10 godina, samo ako budemo živi.
Divno. Moći ćemo da putujemo u Pariz, u London.
U Napulj.
U New York.
Naravno, sopstvenom jahtom.
Jesi li razgovarao sa Geraldom Fermorom?
Da, razgovarali smo. Samo izgleda, znašenice, da nismo otkrili rudnik zlata, već srebra. Ali to nije važno. Utvrdilo se da je taj rudnik neiscrpan. Izbacivaće srebro do beskonačnosti.
Naravno, ali, znaš, ja mislim da ipak postoji mala razlika između zlata i srebra.
Ne mala, već velika, ali pored te razlike bit ćemo bogati.
I imati palatu i ono sve ostalo, ne?
Pa ne baš sve što smo nabrojali, imat ćemo hotelčić, autosluge, a vidjet ćeš kakav ćemo život imati.
Dobro, dobro. Nego evo donela sam 6 funti.
Zar nisi dobila ništa više?
Smith ne može da mi da više. Postarat ću se da nam potraju bar 10 dana. Si se pokunio?
Ništa. Izgleda da je to rudnik gline, a ne srebra.
U tom slučaju hotel, auto i ono drugo...
Ne brini, živećemo u Sidneju, na prvom spratu, u srcu grada. Namestit ćemo udoban i raskošan stan.
Ti smatraš da će taj posao da nam omogući udoban život?
Nesumnjivo. Ti ne možeš zamisliti kakav prihod daje jedan rudnik gline, čak i kada bih dobijao 25% bio bih imućan čovjek, a tek 50%.
A hoćemo li imati ložu u pozorištu?
A ne. Ići ćemo u bioskop.
A klavir i orgulje?
Kakav klavir? Kupit ćemo harmoniku. Harmonika ima kudi kamo prijatniji zvuk.
Hey.
Dva i po minuta je ostalo do 10, taman dovoljno vremena da vas podsjetimo da nas potražite i na internetu, na društvenim mrežama, na sajtu rts.rs i RTS Planeti portalu, ali i na našoj Facebook stranici Uhvati dan. Završili smo ovaj deo programa, slede emisija Magazin na Prvom, gde ćete dobiti dosta informacija o toku vakcinacije i o akcijama privrede i za spašavanje privrede u ovim okolnostima. Jutros od 6:30 bili sa vama Aleksandra Paladin, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.